Laat ons bly staan net op oomblik soos ons ons hoofde buig en na die Here kyk. As daar enige versoeke is om bekend gemaak te word aan God, sal jy net op hierdie tyd jou hand opsteek na hom, so, en op jou hart hou wat jy wil hê. Ons Hemelse Vader, ons is dankbaar vir nog 'n dag, en nou het dit begin optel, dit sal geskiedenis wees. Die dienste van vanmorgen is al reeds verby, die woorde wat gesê is, is in die lug, op die band, en ons sal dit een dag moet trotseer. Dit sal of reg moet wees, of verkeerd, en ons glo dat dit reg is, omdat dit u woord is. Nou, bid ons dat u aan ons sal gee vanavond die versoeke waarvoor ons vra. Met ons hande steek ons op, vra vir versoeke. U het geweet wat ons nodig gehad het, en waarvoor ons vra. So ons bid dat u ons sal antwoord, Here, en ons die begeertes van ons hart sal gee. Dit is, as ons dit kan gebruik tot u eer, skenk dit, Here. Genees die siekte in ons midde, neem alle sonde en ongeloof weg. Gee ons u, een deel van die seëninge weer vanaand, Here, soos ons mediteer oor die woord en die tyd waarin ons lewe. Ons het by mekaar gekom, Vader, vir geen ander doel, behalwe hoe om te leer, hoe om beter te lewe en om nader aan u te lewe nie. Want ons sien die dag nader kom, en ons moet onsself dikwijls by mekaar vergader en instructies van u afneem. Skenk dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Dankie. Julle mag maar sit. Ek weet dit verskriklik warm en die plek heeltemal vol soos wat dit is. En so, ons is jammer, ons het nie die enige lugversorging nie. En ek, miskien sal dit wees, daar's twee dinge wat ek wil doen vir die kerk, sodra ek kan terugkom op die manier wat ek wil, as ek behoorlik in die dienste terugkom. Ek wil ook een klavier waar dit so staan, sodat die pianiste na die gehoor sal kyk. Ek wil een orgel oorkant aan hierdie kant hee, en een lugversorger, dan voel ek dat dit reg sal wees. En so is ons. Ons vertrou die Here en weet dat hy dit vir ons sal gee. Ek glo, hulle het vir my gesê, broer Hickerson het hier die pas uit die tydskrif geneem. Hy het dit op my lessenaar daar achter neergesit. Dit is daar die constellatie van engele, wat in die tydskrif is, waarvan gepraat is. Sien die piramide vorm, kyk na hierdie een, aan hierdie kant, die gepunte vlek, wat kom uit sy boors ooit soos daardien, aan my rechterkant. Soos ek gepreek het vanaf hierdie selde preekstoel, maande en maande en maande gelede, sien, daar is dit. En Look Tijd, of Life tydskrif het het, die my uitgave, my die 17e, geloof ek is dit, dit recht, my die 17e uitgave. Mevrou Hoets het my vandag gesê, dat baie haar gebel het en gevra het, dis in die my uitgave, my die 17e. Dis een geheimsinnige wolk, die wolk is 26 myl hoog en 30 myl wyd, en dis waarvan ons hier gepraat het. Dis waar die engel van die Here afgekom het, en die plek geskit het, en die hele, dit klink harder. Ek weet, daar is een man, of ek dink, Bruce Sotman, ek het hom een rukkie gelede gesien, iwers. Hy is hier, hy het gestaan, ja, reg hierachter, hy het nabij gestaan, toe dit gebeur het. Ek reken, ek was nie te ver van hom afneem, ek het hom pas gesien, probeer wooi vir hom, net, ek het sy verkyker gehad. Daar die dieren waarin ons gejag het, was nie op hierdie jubel nie. Nou het het oorgegaan op die andere jubel. Ek het hulle gekry die dag tevore, en vir hulle gesê waar naartoe om te gaan. Ek het hier naartoe gegaan, waar, as hulle hier naartoe so kom, sou ek net in die lucht opskiet, en hulle terugdref soen toe, so dat hulle dier kon kry. So, Heveline is wat het was. En so het ek soen toe gegaan, hier die kant, en hulle was nie aan beide kante nie. Ek het broer Fred sien uitstap, en hulle was nie daar nie. Hy het teruggegaan, en broer Norman het oor die jubel gegaan, en ek het omgedraai afgegaan, in een kloofien, en opgekom, alleen, net omtrent een myl, en een half deur baie rowwe terrein, en ek het gaan sit, en het net rondgekyk, dit het later in die dag geword. En ek het daar die afgetrek, wat ons daar noem, bokkoppe, dit iets soos klitsgras. Hulle van my broekspijp afgetrek, net precies diezelfde soort, wat ek myself sien doen het, toe ek hier was en julle van die visioen vertel het, 6 maande, omtrent, voordat dit gebeur het. Ek het gesê, dis vreemd, kyk hoe perfect Noord is ek van Tucson, soort van Noord-Oost. Maar Tucson en home, ek het gesê, bykie Suidwest. En ek het gesê, dis vreemd, ek het gekyk na die klitsgras, soos hierdie, hulle afgetrek van my, baie van my broekspijp af. As hulle nooit daar was nie, dis een woestijnland. Dit is nie soos hierdie nie, omtrent 20 keer helderder. En daar is geen bome en dinge soos daar hier is nie. Dis net kaktus en sand. So ek wat net daarna gekyk het, soos daardie, ek het net my oor opgelig, en omtrent, ek so sê, 1/2 mijl van my af, het ek een hele klomp van trop javeline gesien. Hulle het uitgekom op die punt, waar hulle een bykie filerie geëet het. En ek het gedink, nou, as ek net vir broer Fred en broer Norman daar kan kry, dis net die plek. En die aand van tevore was die Heilige Gees so geweldig in die kamp, dat hy my dinge vertel het wat gebeur het en plaasgevind het. Ek moes opstaan en wegloop van my kamp af. En toe die volgende ochend het ek opgegaan swintoe en ek het begin. Ek het gesê, nou, as ek by broer Fred kan kom, sal ek hom om hier die berg kry, wat omtrent 1 mijl hier die kant toe is. Ek moes terug gaan omtrent 2 mijl of meer om op te hel, miskien 3. Terug hier die kant toe, af met hier die wat ons noem varkrug. Opkom soos hier die, bo op hier die rowwe, skerp berge en afloop hier die kant toe, oorsnij en oorkom en afgaan in hier die richting en om op te hel. Dan moes hy gaan recht na die onderpunt van die heuwel om broer Norman te kry, wat waarschijnlijk 4 of 5 mijl was, dan terugkom, en ek sou een klein stukje Kleenex sit, wat ek sou hang aan een stuk van die mesquite daar, sodat ek myself kon wys na wat een rankie om na uit te gaan as ek terugkom. En ek het pas oor een klein rankie gekom, waar daar baie skerp rotse was, en daar's een takbok voetpad, wat afkom aan die andere kant, omtrent 40-50 yards onder die rotswand. Dit was omtrent, dit was later in die dag, ek sou sê 8 uur of 9 uur, sou jy dink, so iets broer Fred, miskien 9 uur, iets? Ek sou oor hardloop na hierdie kant vinnig, om te keer dat die javelines my sien. Hulle is wilde vark, julle weet, en nogal vrees aan die hand. So ek het so oor die heuwel gegaan, en gesny, begin teen die heuwel op hardloop, en ek het net aangehardloop, 'n bietjie wat ons noem 'n hondedraffie. En ewe skielik het die hele land net weer galm. Ek het nooit so'n verskrikkelike ontploffing gehoor nie, net geskit. En die rotse het gerol. En ek het gevoel asof ek 5 voet van die grond af moes gespring het, soort van. Dit het my net bang gemaakt. Ek het gedink, goeiste, ek het gedink, ek is geskiet, dat iemand, ek het 'n swart hoed opgehaad. Ek het gedink, hulle mag gedink het, dit was 'n javeline wat in die berg opgehaad loop het. Iemand het my geskiet. Dit het so hard geklink, reg op my, soos daardie. Toe met eens het iets gesê, kyk op, daar was dit. Toe het hy vir my gesê, dis die oopmaak van daardie 7 seals, gaan huis toe. So, hier het ek gekom. Ek het broer Fred en broer Norman ontmoet, omtrent 1 uur later, toe ek hulle gevind het, hulle was opgewonde en het daarover gepraat, daar is dit. En wetenskap sê dat dit onmoontlik is vir enige soort van een mis of enig iets om so hoog te gaan, mis, volk, sien, dit sal net gaan, net, ek sal nie weet nie, ek, ons, wanneer ons oor see gaan, gaan ons 9000 voet, dis boek aan die storms, dis omtrent 4 mijl, en sê, laat ons sê, miskien is dit 15 mijl, totdat jy geen volk meer kan kry nie, maar hierdie is 26 mijl, en sy het heel dag daar gehang, sien, hulle weet nie wat het is nie, maar dank die Heere, ons weet. Dankie broer Ikesen, ek sal dit op my lessenaar hou daar binnen, en wanneer ons die boek skryf, wel, dan kan ons dit hee. Ek het een notakie hier wat vir my gegee is, ek glo daar is een toename in ons getal van dat ek laas hier was. Ek dink sy naam is liever sy pa sy naam, David West. Ek het een kereltjie hier wat hulle wil toewee aan die Heere. Is dit recht? Was dit vanavond? Of was dit woensdag aand? Ek weet nie. Dit het vanavond. Dis goed. Wel, wat van? Jy is David, is jy nie? Dis wat ek gedink het, jy was goed. Wat van die kereltjie naderbring? As ons sister sal kom hier, na hier die klavier toe, en vir ons die lied gee van Bring Hulle In. Die pastoor, as hy sal, kom hier naartoe, en ons sal hier die sienke toewee aan die Heere. Nou, ons probeer dit skriftuurlik om. Hierdie is jou kleinsien, broer West. Blyk nie moeilik te wees, nie, nie waar nie. Sister West, wat denk jy daarvan? Is dit nie? Jy weet wat ek denk echter? Jy weet, Ek is ook oupa. Dit herinner my aan broer Demas Zakarian. Hy het voor 'n groot skare mense gestaan. Hy kry alles verkeerd, soos ek doen, julle weet. Hy het daar gestaan, hy het gesê, julle weet, gesê, ek het vir Roos gesê, ek het gevoel, dis sy vrou, gesê, baie ouer gevoel van dat ek haar ouma was. Hy het gesê, nee, ek bedoel, ou. Julle weet ek, jy is nie alleen nie, broer West. Daar's baie van hulle hier binnen, en dis alles reg. Ek dink ons kan regtig ons kleinkinders waardeer, hierdie, nee, hoop, nie dit klink sleg nie, maar ons kan meer tyd met hulle hê, glo ek, as wat ons het met ons kinders. Ek het dit vir die vrou gevra, nou die dag, sê sekerlik, jy het hulle 'n rukkie lief, gee hulle weer terug aan hulle ma, en gaan aan. Wel, ek het 'n klein seentjie daar agter. Hy het gesê, papa preek, papa preek. En hulle het die offerande opgeneem verlede Sondag aand, het dit op die tafel neergesit. Hulle het hom ingebring daar agter en hy het my gehoor deur die mikrofoon. Hy het gesê, papa preek, papa preek. En Bill het gesê, ja, daarbo. Hy het gesê, nee. En die offerande het reg oor die vloer gegaan. Hy wil hierna toe kom, julle weet. En hy skree altyd vir my, nou, sien my by enige konvensie. Hy skree, papa preek. Baie hard geskree, so ek weet hulle is oulik. Sê, ek wonder of ek 'n bietjie van daardie hare kan leen. Hy het dit nie nou nodig nie, ek het. Wat sy naam? David Jonathan. Is dit nie 'n prachtige naam nie? Wel, ek hoop sy lewe volg diegene na wie hy genoem is. David, die koning David, wie Christus is op sy troon gesetel, en ook Jonathan, die geliefde vriend. Ek sê julle, hulle is prachtige kereltjies. Ons waardeer hulle baie. Hy word wakker, en hy kan amen skree net so goed soos die res van hulle, julle weet. So ons sal dit ons net nie laat plan nie. Ons wy hom toe aan die Here. Ek dink dis baie liefdevol, 'n jong paarkie te hê, dat God in hulle sorg geplaas het, 'n kerkie soos hierdie, en gekom het om hom aan die Here te gee. En wanneer julle dit doen, wys dit dat julle nie is, dat julle aan God teruggee dit wat God julle gegee het. God seën hom. Nou, as julle hom wil vashou, ek glo miskien die ma kan om 'n bietjie beter vashou as wat ek kan. En wat van ons lê net hande op hom? Sal julle dit doen? Want ek is bang, ek sal hom laat val. Om nie laat val nie, om breek of so iets, julle weet. En ek is altyd bang om hulle te breek, julle weet. My mede het gesê daarachter, ek dink hierdie is een werk op die platform waar sy soort van jaloers is op my, julle weet. Sy hou daarvan om te hou die. Wel, kyk hier, hy gaan na my kyk. Hy is 'n gawe kerel, ja meneer. Miskien kan ek hom vashou, ek wonder. O, sister, moenie, ek hoop hy val nie. Hier, is dit nie oulik nie, dit oulik. Aangename kennis, wel nou liefdevol. Laat ons op te buig. Here Jesus, baie jare gelede, toe Christendom gebore is in die vorm van 'n man genaamd Christus, die gesalfde Messias, was Jesus sy naam. Die mense het hulle babekies na hom toe gebring, dat hy sy hande op hulle mag lê en hulle seën. En het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Hierdie prachtige paartjie, hulle grootouers en hulle wat ware gevolgelinge van die woord was. Here Jesus, ek bring en hou aan u vanaand, ek en die pastoor, hierdie prachtige klein David Jonathan West. Ek gee hom aan u, van die moeder en papa af. Ek gee hom aan u, Here, vir gesondheid, krag, 'n lang lewe van diens om God Almagtige te eer, wat hom in hierdie wêreld ingebring het. Mag die seëninge van God op hom rus. Mag die Heilige Gees rus op die kind. As daar 'n môre is, mag hy die evangelie dra wat sy ouers en grootouers vandag so koester. Skenk dit, Here. Nou, in die naam van Jesus Christus, gee ek u hierdie kind in 'n toewyding van sy lewe. Amen. Ek reken hulle wil 'n foto neem van die kereltjie. Ek het ook gespring. God bless you. May you ever. God seën jou, suster. Mag jy altyd die Here Jesus lief hê en koester en die kleintjie groot gemaak word in die vrees van die Here. En 'n wonderlike seentjie hê, ek is seker. God sê met jou. Ek glo hy het sy fopspeentjie laat val. het hulle dit gekry? Wag, gister. Nou laat ons daar die liedjie sing. Bring hulle in, almal, saam nou vir die kerkie. Goed, sister. Bring hulle in, bring hulle in. Bring die kleintjies na Jesus. Ek weet nie van beter hande om hulle in te plaas neem. Weet julle? Die hande van die Here Jesus. Nou, ek weet, dis warm daar buiten. Ek wil sê vir die opsichter, my broer Doc of ander, hulle sorg daarvoor. Partij van die sisters reuneer hulle rompe met die gris wat op die stoel is. Hoeveel het daarvan op hulle? Ek weet, daar is my vrou, my twee dochters, klein Betty Collins, mevrou Biele, partij van hulle. Dis iets gris daarop. As julle daarna sal kyk, Doc, wanneer julle kan, ek glo, dis waar hulle, dis gris of verf of iets, net waar hulle op en af gaan, die stoele. En dit is nie. Wel, ek weet nie wat dit is nie, dan iets wat ek net, dis aan my genoem, en ek het gesê, ek sal dit noem aan Doc. Goed, nou, woensdag aan, bid hier, is enig iets anders? Jy het aangekondig? Jy het jou aankondigings ingekry, broer Neville? Aankondigings allemaal in. Nou, as die Heere wil, volgende sondagochtend, wil ek praat oor die onderwerp van hierdie geslag aanklaam vir die kruisiging van Christus. Julle sê, hierdie geslag kon dit nie doen nie. Ons sal uitvind of hulle het of nie, volgens die woord. Nou, volgende sondagochtend, as die Heere wil, as iets gebeur, ek is veronderstel om in Houston te wees, hierdie week ook in die conventie, wat my dier sondag sal neem, so ek weet nie of ek in staat sal wees of nie. Maar ons het nog 'n paar sondag om mee te speel, voor dit, in elk geval. Dan gaan ons na Chicago vir die conventie of diens in Chicago, die laaste week in hierdie maand. En dan moet ek die familie terugneem na Arizona, want wanneer hulle vakantie is voorbij en die kinderkies moet terug gaan school toe. Nou, hoeveel het die lees van die woord geniet en die seëninge van die Here? Ons het almal so grootliks. Nou, dis warm en ek weet party van julle gaan terug huis toe vanaand. Ek weet broer Rodney en Charlie en hulle moet ver ry. En wag 'n oomblik, julle is op vakansie, is julle nie? Wel, ek het gehoor julle gaan visvang. Die Here reken die tyd aan die man toe wanneer hy visvang nie. Jy word nie enigszins ouer wanneer jy visvang nie. So, nou, gaan julle meisies saam met hulle sien, en ek sal afkom en by julle aansluit as ek kan. En julle weet, die goeie Here sê hulle, reken die tyd aan die man toe wanneer hy visvang nie. Doen baie daarvan wanneer jy deur mekaar voel. Dis die beste ding om te ontspan. Wat ek ooit in my lewe gevind het, is om te gaan visvang. Ek het 'n kaartjie gekry een keer van meneer Troutman. Onthou enige iemand ooit meneer Troutman, die ijsmaatskappy in New Albany? Hy het 'n kaartjie daarop gehad gesê, gaan visvang. En aangegaan sê, 'n man wat het, elke man, sy broers, gaan visvang. Met 'n helpende hand sal hulle altyd land gaan visvang. Het omtrent 8 of 10 verskillende goed gehad, toe hy aan die onderkant gekom het, gesê, die mens is nader aan God wanneer hy gaan visvang. So ek het gedink, dis omtrent reg. Die rykes en armes is allemaal dieselfde as hulle gaan visvang. Sien, 'n helpende hand sal hy altyd land wanneer hy gaan visvang. En alles was oor gaan visvang. Wel, ek sal julle van 'n ander visvang vertel wat ek gedoen het vir die laaste 33 jaar. Het vis gevang vir die siele van mense. Mag die Heer ons help om elkeen te wen wat ons kan vind. Nou vanavond word hierdie opgeneem. Nou vanmorgen, as Jim hier is, of opneem, ek denk op die band, iemand het my aandag daarop gevestig, ek het gesê, die tweede Exodus. Ek het nie bedoel, tweede nie, dis derde Exodus. Die Heilige Gees in die vorm van 'n vuurkolom, God wat afkom in manifestasie, het die eerste Exodus uitgebring, en destijds in Israel uit Egypte gebring. Die tweede Exodus was Christus, wat die kerk uit Judaïsme bring. En die derde Exodus is wanneer dieselfde vuurkolom die brood uit die kerk neem. Sien, uit die natuurlijke, uit die geestelike. En die geestelike, uit die geestelike. Die drie sien, die geestelike uit die kerk liever. Dan kry ons die drie eeuwe daarvan. Nou, vanavond wil ek nog 'n band maak, en dit word genoem, is jou lewe die evangelie waardig? Sal waarskynlik nie baie lank neem nie. Wel, net 'n paar skrifte en notas wat ek hier het. Maar eers wil ons Godse woord lees. Voordat ons dit doen, buig ons net ons harte voor hom, net 'n oomblik. Here Jesus, enige man fisies of vrou of kind kan die bladsye van die Bybel terug beweeg. Maar daar's nie een wat dit kan openbaar behalwe U nie. Ek bid, Here, deur hierdie teks te neem soos dit op my hart geplaas is om uit te stuur oor die volke vir die mense, dat hulle mag weet watter soort lewe van hulle verwag word om te lei. Want soveel het my gevra, is die Christen lewe 'n lewe van kerkdiens? Is dit om die armes, die behoeftiges te help? Of is dit 'n konstante lidmaat? Is dit 'n getroue getrouheid aan die kerk en sulke vrae? Vader, mag die korrekte antwoord vanaand kom, deur hierdie woorde, soos ons 'n poging aanwend om hulle te bring aan die mense. In die naam van Jesus Christus, vra ons dit. Amen.
Now, turn in your Bibles to the book of St. Luke, and we'll start.
Nou blaai in julle Bybels na die boek van Lukas, en ons sal begin by die 14de hoofstuk en die 16de vers, om van die skrif te lees vir 'n grondslag, vir 'n agtergrond, vir dit wat ons gaan probeer 30 of 40 minute daaraan toewy. Nou, die 16de vers van die 14de hoofstuk van Lukas.
Then said he unto him, a certain man made a great.
Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy diensknegte uitgestuur om die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het hulle almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, en ek moet noodsaaklik daartoe uitgaan en daarna kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 5 paar os gekoop, en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. Een ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou, daarom kan ek nie kom nie. En die diensknegt het gekom en hierdie ding aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy diensknegt gesê, let op, dis nie diensknegte nie, diensknegt. Gaan gou uit in die strate en die gangetjies en die stede en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen, en daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit na die paaie en lanings, en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Nou, het julle opgelet, daar was 3 trekke of 3 wendings daarvan. Toe hulle uitgegaan het eerste en geroep het na hulle wat was of gevra is om te kom, en hulle het dit nie gedoen nie. So daar het 'n genesingsveld tog uitgegaan om die blindes en krepeles te kry. En steeds was daar plek, so hy het uitgegaan en die goeie, slechte en onverskillige gedwing, hulle moet inkom. Nou, julle sal nog 'n gelykenis hiervan lees, iets soos dit in Matteus 22, 1 tot 10, as julle dit wil lees later aan. Maar ek het hierdie onderwerp daar het gekry, is jou lewe die evangelie waardig?
Nou, Jesus hier is saying, man has always tried.
Nou, Jesus sê hier, die mens het altyd probeer verskonings maak om nie God se woord van sy uitnodiging te aanvaar nie. Hoewel dit deeglik aan hulle bewys is dat dit sy maaltyd is en sy uitnodiging, maar die mens maak die hele tyd verskonings. En as jy Matteus 22 lees, sal jy vind dat die verskonings daar ook gemaak is. En hulle probeer dat het teruggegaan in alle eeuwe, teruggegaan in die eeuwe, en gesê, 'n man het hulle gevra, en het 'n wingerd gehad, en ons vind daar die gelykenis, en hoe hy sy diensknegte gestuur het om te versamel vanaf hierdie wingerd. Eerste diensknegt het gekom, wat het hulle gedoen? Hulle het hom weggejaag. Die volgende diensknegt wat gekom het, hulle het hom ook gestenig, en hulle diensknegt na diensknegt weggejaag. die vrede manne. Die koning het gestuur uiteindelik sy seun. En toe sy seun gekom het, vind ons uit dat hulle gesê het, hierdie is 'n erfgenaam. Ons sal hom doodmaak, dan sal ons alle dinge hê. Toe het Jesus vir hulle gesê, die koning het uitgestuur en daar die moordenaars doodgemaak en hulle stede verbrand.
Now, we see when God gives a man an invitation and
Nou, ons sien, wanneer God een man een uitnodiging gee, en om iets te doen, of om die uitnodiging te ontvang wat hy omgegee het, en hy weier dit, dan is daar niks oor nie, nadat genade geweier is, behalwe oordeel nie. As jy oor die grense van genade tree, dan is daar net een ding oor, en dit is oordeel. En ons vind dat mense dit in alle eeuwe gedoen het. Dit het gebeur omtrent elke eeuw in die Bybel. Toe God Noah gestuur het, sy diensknig, en een ontsnappingsweg gemaakt het, vir al die mense wat gered wil wees, maar die mense het net gelag en vir Noah bespot.
But God made the way.
Maar God het die weg gemaakt, maar hulle het 'n verskoning gehad. Dit was nie volgens hulle moderne denken nie. Dit het nie, dit was nie soos hulle dit wou hê nie. So hulle het verskonings gemaakt in die dae van Noag. Hulle het verskonings gemaakt in die dae van Moses. Hulle het verskonings gemaakt in die dae van Elia. Hulle het verskonings gemaakt in die dae van Christus. En hulle maak verskonings vandag.
Now, him speaking directly to Israel, the ones that was called to the feast, then I would also
nou, hy praat direk met Israel, diegene wat geroep is na die fees, wat ek ook vandag wil toepas op mense, die kerk, wat genooi is om na die fees te kom, en dit nie wil doen nie, die geestelike fees van die Here. En hulle wil dit nie doen nie, hulle wil dit nie doen nie, hulle het ander dinge om te doen, hulle vind verskonings. Nou, as Israel 2000 jaar gelede die uitnodigings so aanvaar het wat vir hulle gegee is, so hulle nie gewees het soos hulle vandag is nie. 2000 jaar gelede het Israel die uitnodiging van die hand gewys om na die bruiloftsmaal te kom en hulle het dit van die hand gewys en in oordeel ingegaan. Maar, soos Jesus gesê het, hulle het die profete gestenig en doodgemaak wat na hulle gestuur is, deur verskonings te maak. Nou, die verskonings wat hulle in elke dag gemaak het, ons vind in die dag van Jesus, dat hy nie met enige van hulle geaffilieer was nie. Hulle het gesê, waar het hier die man sy geleerdheid ontvang? Van watter skool is hy? Is hier die nie die skrynwerker sy seun nie? Is sy ma sy naam nie Maria nie? Is sy broers, Joses en Jacobus en sovoorts? En is sy sisters nie by ons nie? Waar het hier die man dan sy gesag gekry om dit te doen? Sê in ander woorde, hy het nie met hulle geaffilieer nie. So, hulle het gesê, hy is 'n Beelzebub, hy is 'n Samaritaan, hy het 'n duivel en hy is mal. Hy is 'n man wat 'n bose gees het in die godsdienstlijn en dit het hom mal gedryf. En dis wat, hy is daar buiten soos 'n wilde man. Moet geen aandag aan hom gee nie. En ons weet wat met Israel gebeur het, en hulle het uitgeskree. Hulle was so seker dat daar die man verkeerd was, totdat hulle hom veroordeel het. Hy het gesê, laat sy bloed op ons en ons kinders wees. En dit was daar sedertdien. Jesus het hulle probeer sê dat dit hulle verskonings was wat die profete doodgemaak het, en wat die regverdige doodgemaak het wat gekom het. Hulle het hulle geloofsbelijdenisse aanvaar wat mense hulle gegee het in plaas daarvan om die woord van God te neem en deur dit te doen die woord van God tot geen effek gemaak. Nou, jy moet of sê hierin dat hier die Godse wil is en Godse begeerte of iets anders sê wat jy kan opmaak wat beter is as wat hierdie is. Nou, jy moet een of die ander neem, jy kan nie God en Mammon dien nie. En jy moet sê, hierdie is die waarheid, of hierdie is deel van die waarheid, of dit is nie alles die waarheid nie, of dit is nie recht in mekaar gesit nie, of dit is nie recht geïnterpreteer nie. En die Bybel het gesê dat die woord van God is van geen privaat interpretatie nie. Niemand anders is veronderstel om enige interpretatie daarin te gee nie. Dit is geskryf net soos God wil hê dit moet geïnterpreteer word. Net wat dit sê, dit is wat dit veronderstel is om te wees. Neem dit net soos dit gesê het, hoe dit hier neergeskryf is. Nou, hulle aanvaar hulle geloofbelijdenisse. Hulle maak God se beloftes van geen effect vir hulle nie. Hulle gaan daarby verby. Hulle sal daarby verby spring. Nou, as Rusland die Pinksterseëning aanvaar het 75 jaar gelede, toe die Heilige Gees geval het in Rusland, sou hulle nie vandag communiste gewees het nie. Nou, 75 jaar gelede het hulle groot herlewing in Rusland gehad. God het onder hulle gekom en hulle het groot herlewings gehad ver in Siberië in. En wat het hulle gedoen? Hulle het dit verwerp. En vandag is die land daarmee in, en die kerke kan die kerk hou nie, net onder toestemming, en hulle is verdoem in oordeel in, het weggegaan op hierdie wilde woedeboei van communisme, uitverkoop aan die duivel.
50 jaar geleden, the Holy Ghost fell in England.
50 jaar gelede het die Heilige Gees geval in Engeland. Net daarna het George Jeffreys gekom en F.F. Bosworth en Charles Price Smith Wigglesworth. Daar die groot strijders van die geloof 50 jaar gelede in Engeland die Heilige Gees herlewing aangebied. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het vir hulle gelag, hulle in die tronk gesit. Hulle mal genoem, gedink hulle het hulle verstand verloor. Die kerk het geweier dat die mense na hulle kom luister. En hulle het die siekes genees en duivels uitgedryf en groot werke gedoen. En omdat Engeland as 'n volk die evangelie verwerp het, is haar sondes bekend deur die hele wêreld. Daar skaars 'n meer van 'n sondige volk in die hele wêreld, selfs insluitende Rome en Frankryk as Engeland. Sy is 'n moeder van afvalligheid. Reg waar Finney en baie van die groot manne gepreek het in die Waymark en Charles G. Finney en Wesley en verder af en sy het dit van die hand gewys. En nou, selfs verlede week of twee in die korante, vind jy waar hulle groot manne so verswak het teenoor die seks van vroue, totdat spioene ingekom het. En hulle hoofman het nog meer van hulle gevind. Die tydskrifte het dit gewys. Hulle sonde van skandaal, reg in hulle regering, het hulle skandalige naam oor die wêreld gesaai. Waarom? Sy het die waarheid verwerp. Sy het haar verskoning gehad. En sy is gedaan. Engeland is daarmee heen by God 'n lang tyd gelede. As Amerika 15 jaar gelede, toe die groot genesingsherlewing voortgegaan het van Pinkster af, uitgebreek het in die volk, en daar was herlewings in die hoofstad, Washington D.C., die presidente, vice-presidente, groot mense, gouverneurs, groot dinge het plaasgevind, gouverneurs en manne is genees. Soos congresman Abso, wat 'n krepel was vir 66 jaar, hulle kon nie hulle gesig draai en sê dit was nie so nie, dit was reg voor hulle, maar hulle het dit van die hand gewys. En vanavond is dit waarom hierdie volk bly. Sy is verdoem, daar is glad geen hoop daarvoor nie. Sy het die lyn tussen oordeel en genade oorgesteek, en sy het inverkies wat sy hier het om die volk te beheer, en sy is verrot tot die kern. Haar politiek is verrot, die sedes van hierdie volk is laer as enig iets waaraan ek kan dink, en haar godsdienstige stelsel is meer verrot as die sedes. Sy word deur dit te doen, sy het nou haarself aangesluit al die kerke en van die volk in die federasie van kerke in, en het die merk van die dier geneem. Wat 'n ding! Waarom? Christus het hulle die geleentheid gegee, kom na my fees, die fees van Pinkster, wat 50 beteken. Toe die Heilige Gees uitgestort het op Rusland, was hulle geroep na 'n fees van Pinkster, geestelike fees, en hulle het dit van die hand gewys. Engeland, die Heilige Gees was uitgestort oor hulle, en hulle het dit van die hand gewys. Amerika, die Heilige Gees was oor hulle uitgestort, en hulle het dit van die hand gewys. Hy het 3 keer genooi, 3 keer het hy uitgestuur, en hulle het nie geluister na die fees nie. Toe het hy weer gestuur, en het gesê, gaan en dwing daar die mense om te kom. Die tafel moet gedek word, die tafel is gereed, daar is steeds plek. En ek glo dat miskien binnen die volgende paar maande of iets, of jaar, of wat het ook al is, gaan God nog 'n skudding oor die land stuur. Want daar is steeds iemand daar buiten, iwers, wat 'n voorbestemde saad is, waarop die lig moet val, iwers in die wereld, die volk self is gedaan. Ek het gekyk in hierdie weekse live tydskrif, onder by Little Rock, nou die dag, of liever Hot Springs. En daar het ek gesien, ek glo dit was 'n gouverneur van die staat van New York, saam met een of ander ontkleed danser, oorkant in Honolulu, wat met haar dans. Nou, en hier, onder dit, was 'n ander bekende man. O, wat 'n skande! Kijk na ons volk vandag. Kijk na die toestand van ons volk. Kijk waar naartoe sy gegaan het, hoe laag sy gesink het. Kijk na ons godsdienstige stelsel vandag. Hoe kan het wees dat die kerke ooit in die toestand kan beland, waarin hulle nou is? Is omdat hulle die boodskap van God verwerp en geweier het, die uitnodiging om te kom na die fees. Kon jy 'n lewe soos daardie waardig van die evangelie noem? Kan jy 'n lewe noem wat kan sit en toelaat dat hulle mense die dinge doen, sigarette rook? Nou die dag hieronder het 'n sekere kerk, 'n kinderliga span, hieronder by die park gespeel, en my swaarste seentjie is 'n gooier vir een van die spanne. En so was hy daar buite aan die gooi, en daar was 'n kerkliga wat gespeel het. En daar was die pastoor saam met die kereltjies, daar buite op die grond gespeel, en die pastoor het sigaret na sigaret gerook, van 'n baie naburige kerk hier langs ons. En kan jy voorstel, 'n man, en selfs mense wat in die gehoor sit, het dit opgelet, maar dit word so dat hulle nie eens enige aandag daarin skenk nie. A sekere groot kerk, 'n baptiste kerk, waarvan ek weet, laat die kerk uitgaan uit sonnaskool, extra 15 minute, so dat die pastoor en allemaal buiten kan staan en roep, voordat hulle inkom om die diens van die Here te doen. John Smith, die stichter van daardie kerk, het so hard gebid, dat God herlewing stuur, doordat sy oos s'nachts toegeswel het, en sy vrou hom moes lei na die tafel, en omvoer met 'n lepel. As daardie man so in sy graf omdraan, as hy geweet het, daardie kerk het in daardie toestand beland. Wat is dit? Hulle was genooi om te kom, en het het van die hand gewys. Dis die enigste ding, en jylle onthou, Jesus het gesê hierin, dat diegene wat genooi is, en dit van die hand gewys het, so nie sy maaltyd smaak nie. Wanneer God die Heilige Gees stuur, en aan 'n man sy deur klop, en dit opsetlik van die hand wys, een of ander tyd gaan hy dit vir die laaste keer van die hand wys, en dan sal jy nie 'n bevoorregte karakter wees nie. Jy kan in 'n kerk sit en luister na die evangelie en saamstem met die evangelie. Jy mag soveel doen as om te sê, ek weet dit is reg, maar nooit 'n vinger daarop plaas om dit te help self nie. Sien, jy luister net daarna, want jy sê, ek glo dit is reg, dit is net om daarmee te sympathiseer. Ek kon sê, ek glo daardie is $10,000, dit beteken nie, ek het dit nie, sien. Ek kon sê, dis goeie koue water, maar weier om dit te drink. Julle weet wat ek bedoel. En hierdie is ewige lewe. En weier om dit te doen, eendag sal jy die lyn oorsteek tussen oordeel en genade. En dan sal jy nie die voorreg hê om te kom en dit te ontvang nie. Aan julle mense wat hier na toe kom, ek is nie verantwoordelik vir diegene wie of ander predikers mee praat nie.
if it's right, you owe your life to it.
Maar as dit reg is, skuld julle lewe daarvoor. Wat kan julle ooit meer vind wat meer van 'n voordeel vir julle kan wees as om te weet dat julle ewige lewe kan hê?
What if I was giving away capsules here?
Wat as ek kapsules hier weggegee het, wat wetenskaplik bewys dat hierdie kapsule jou 1000 jaar sou laat lewe? Wel, ek sou 'n burgermag hier buite moes hê, en hulle wegswerm van die plek af. Jy sou nie altyd oproep daarvoor hoef te gemaak het nie. Jy sou hulle net daarvan moes wegslaan om 1000 jaar te lewe.
And yet, scientifically proven that the eternal God.
En toch wetenskaplik bewys dat die ewige God al sy krag van sy opstandings wat jou ewige lewe beloof en Satan sal legioene daar buite sit en jou daarvan weghou sien. Toch, jy kan kyk en verstandig genoeg om te kyk in die gesig daarvan en sien dis reg, maar dit dan van die hand wys sien.
Iets,
een of ander verskoning, dis te warm, ek te moeg. Ek sal môre, net een of ander soort verskoning, dis al wat hulle doen. Deur die dag van besoek te verwerp, skei dit jou van God. Nou, ons let op, en in die Ou Testament het hulle gehad, wat hulle genoem het die jubileumjaar. Dit was wanneer al die mense wat slawe was, kon vrygaan wanneer die jubileum geplaas is. En dan as 'n man nie uitgegaan het nie, as daar 'n verskoning was wat hy kon gee, dat hy nie wou terugkeer na sy land nie, dan moes hy gemerk word in die oor met 'n els by die paal in die tempel. En dan maak nie saak hoeveel jubileums sou kom nie, daar die man was uitverkoop. Hy kon nooit meer terugkom as 'n burger in Israel nie, nooit meer nie. Wat het hy gedoen? Hy het sy uitnodiging verwerp. Hy hoef niks te betaal het nie. Die skuld van sy slavernij was voorbij. Sy familie was vry. Hy kon reguit teruggaan na sy thuisland en sy eie besitting kry. Maar as hy geweier het om dit te doen, dan was hy nie meer by Israel gereken nie. En sy besitting was aan 'n ander gegee. Nou, dieselfde ding in die natuurlike geld vir die geestelike. Dat as ons as erfgename van ewige lewe en ons hoor die evangelie en ons weet dit is waar en ons verwerp dit en weier om dit te doen of daarna te luister, neem ons die merk van die dier. Nou, iemand het gesê, nou daar gaan 'n merk van die dier wees, dit gaan eendag kom. Laat ek vir julle sê, dit het alreeds gekom, sien. Sodra die Heilige Gees begin val, begin die merk van die dier plaasvind. Sê, jy het net twee dinge, een van hulle is, aanvaard dit, neem die seel van God. Om dit te verwerp, neem die merk van die dier. Om die seel van God te verwerp, is om die merk van die dier te neem. Verstaan allemaal? Om die seel van God te verwerp, is om die merk van die dier te neem. Want die Bybel het gesê, allemaal wat die verseel is, die seel van God neem, het die merk van die dier geneem. Toe die basuin geblaas het, en allemaal wat al vry wees, kon gaan. Hulle wat nie het nie, is gemerk. Nou, julle sien, die merk van die dier, as ons daarvan praat in die toekomst, is wanneer dit gemanifesteer gaan word, is wanneer jy besef dis wat jy alreeds gedoen het, sien.
And so is the Holy Spirit. It's to be manifested.
En so is die Heilige Gees, dit moet gemanifesteer word, wanneer ons die Here Jesus sien kom in heerlijkheid, en die transformerende krag ervaar, en die dooie sien opstaan uit die graf, en weet binnen sekonde langer, ons verander sal word in een lichaam soos syne hê. Dit sal gemanifesteer word. Dan, om diegene te sien wie dit verwerp het, sal onder gelos word, ooit. Het Jesus nie gesê, die maagd het uitgegaan om Christus te ontmoet nie? Partij van hulle het aan die slaap geraak, die eerste waak, tweede, derde, vierde, vijfde, sesde tot die sewende waak. Maar in die sewende waak, toe het die geklank uitgegaan, kyk die bruidegom kom, gaan julle uit om hom te ontmoet. En diegene wat geslaap het, het wakker geword. Die hele eeuw terug tot Pinkster het wakker geword. Sien, vanaf die 7de eeuw, die 7de kerk eeuw, die heel pad terug, het wakker geword. En hierdie wat in hierdie kerk eeuw was, levendig, hulle is verander, en hulle het ingegaan. Op die eindste tyd wat hulle ingegaan het, het die slapende maag gekom en gesê, ons wil een bietjie van julle olie koop. Maar hulle het gesê, ons het dit genoeg vir onszelf, gaan na hulle wat het verkoop. En terwijl hulle probeer het om hierdie olie te ontvang, het die bruidegom gekom. Daar was nooit een tijd in die geschiedenis van die wereld wat die Anglikanen, Baptisten, Methodisten, Presbyterianen, die couranten is vol. Die godsdienstige couranten prijs God dat daar die slapende maagden nou probeer om Pinkster te ontvangen, probeer om die Heilige Geest te ontvangen. En besef die mensen niet dat dit niet zal gebeuren volgens die woord van God. Terwijl hulle probeer het om terug te kom, het die bruidegom gekom en die bruid weggeneem. En hulle is uitgewerp in die buitenste duisternis veroordeel, omdat hulle hulle uitnodiging verwerp het. Alle mensen word uitgenooi om te kom. God in elke eeuw het sy lucht uitgestuur en dit is verwerp. En nou vandag is nie anders as enige ander dag om die dag van die besoek te verwerp nie. Wanneer God een besoek brengt aan die kerk en aan die mensen, ontvang dit dan. Moet dit niet tot die volgende jaar uitstel, die volgende herleving neem. Dis die eer, vandag is die dag van verlossing. En onthoud, God het nooit een boodschap gestuur in enige dag, behalve wat hij dit met die bonatierlijke bevestig het nie. Jezus het gesê self, as ek nie die werke van mijn vader doe nie, moet mij dan niet geloven nie. Maar als ik die werken doe, gloeien jullie die werken. Als jullie mij niet kan geloven nie, en wanneer jullie het duidelijk zien en gemanifesteerd wordt, nou het die tijd aangebreek dat zij dit verwerp. Dan wordt zij in die oor geboor met de els. Dan zal zij dit nooit worden. Nou neem zij haarzelf naar die confederatie van kerken om rug het in te gaan en die merk van die dier te nemen. Een van die groot ambities. Iemand heeft mij zo pas die Koran gegeven. Wat hier die nieuwe paus gezegd is om die kerken te verenigen. Hulle zal dat doen net zo zeker als wat ik hier staan. En die protestanten zal daarvoor vallen. Sien, want die kerk, die Bijbel het gesê, Paulus, die profeet van die Here het gesê, daar die dag sal nie kom, voordat daar afvalligheid kom, eerste neem, en dan die, voor die man van sonde openbaar sal word. Hy wat in die tempel van God sit, homself verhef, bo alles wat God is, hy is God, sonde vergeef op aarde, en sovoorts. Hoe dat hier die ding gebeur het, maar dit kon nie gebeur tot die afvalligheid neem, totdat die kerk begin wegkom het van die geestelike feest, dit self begin terugtrek, en dit self begin organiseer het neem. En toe het die openbaring nie by die kerk geblei nie. Onthou, Israel het gestap dag en nacht deur die vierkolom. Wanneer daar die vierkolom beweeg het, het hulle daarmee saam beweeg. En onthou, dit was een vier s'nachts en een wolk bedags. So het mag kom, dag of nacht, enige tyd. Maar waar ook al dit was, daar was een voorziening gemaakt dat hulle dit nie sou sien nie. Dit was een licht s'nachts en een wolk in die dag dit. En hulle het gevolg, ja meneer, diezelfde ding. Martin Luther het het gesien. Wat het hy gedoen? Hy het uit katholicisme gekom. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het een klein draaikie omgebouw gesê. Ons is Lutheranen, dit is dit. Dwight Wesley het het gesien. Weg beweeg vandaar. Hy het gegaan. Wat het hulle gedoen? Een klein draaikie om dit gebouw gesê, dit is dit. Wat het die lucht gedoen? Reguit aanbeweeg weer. Pinkster het het gesien. Wat het hulle gedoen? Uitbeweeg uit die Wesleyane en Nazareners en sovoorts. Wat het hulle gedoen? Hulle het een klein draaikie daarom gebouw genoem, ons is eenheid. En ons is drie eenheid. En ons is die verenigde in dit alles. Wat het hy gedoen? God het reguit daaruit beweeg gesien.
We cannot do that. We've got to follow every day.
Ons kan dit niet doen nie. Ons moet volg elke dag, elke uur van die dag, elke tree van die weg. Ons moet geleid word deur die Here Jesus Christus. As ons dit niet doen nie, neem ons organisatoriese leven. En een leven wat Christus nie volg, dageliks nie, is nie waardig nie. Een man wat een Christen is op zondag in kerk toe gaan, daarachter sit en denk, hij besit die kerk, omdat hij dit, dat of die ander doen. En maandag sal steel en lieg. En vrouwen wat zal uitgaan op die openbare stranden en buiten op die straten met onzedelijke kleren aan. Ek het gedink aan die eerste dame, sou nie eens grimering dra om voor die paus te gaan nie, en teruggekom en 'n waterkop haarsnit swier voor die vroue in die volk. En al hierdie rokke wat, wanneer sy 'n moeder word, elke vrou in die land wil een van daardie moedertype rokke nou dra. Dis reg. Dis voorbeelde, en hulle weet dat daar die mense dit sal doen. Hulle neem een gees van die wereld, en dit behoort nie in die kerk van die lewende God nie. Vrouwen behoort te kyk na Jesus Christus, hulle behoort te kyk na Sarah en hulle van die Oud Testament. Nou, hulle het so geword dat, ek het nou die aangepreek iewers oor vrouwen wat hulle man moet gehoorsaam. Gehoorsaam? Ja, dit het ooit die trouwritueel gegaan, een lang tyd gelede. Maar hulle gaan dit nie doen nie. Nee meneer, hulle leef in Amerika en hulle laat jou so weet. Hulle gaan nie gehoorsaam nie. Maar so lank as wat julle dit nie doen nie, moet nooit jouself 'n Christen probeer noem nie, want jy is nie. Ek gee nie om hoeveel jy dans en in tale praat nie. As jy nie jou man gehoorsaam nie, is jy buite die wil van God. 'N vrou wat kortbroeke dra en hierdie dinge doen, wat sy doen op die straat, moenie jouself 'n Christen noem nie. Jy wil die wêreld hê en steeds jou getuienis behou. Jy kan dit nie doen in die teenwoordigheid van God, wanneer jy beter weet as om dit nie te doen nie. Let op, geboor in die oor, weggemerk, dan sal jy nooit hoor nie. Onthou, dis 'n teken van die ore sluit. Jy sal nooit weer daarna luister nie. Jy sal nie luister nie. Jy sal nie weer in staat wees dit weer doen nie. Wow, sy glo dit nie. Wow, goeiste. Moet haar nie sê nie. Sy glo dit. Nee, sy sal jou sê reg. Sy weet dit nie. Hoe kan 'n dame, vra jou net, hoe kan 'n dame, soos ek Sondag gepreek het, verlede Sondag aand, 'n week gelede vanaand, oor 'n rooi flitsende lig, hoe dat die lijn van vrouwen mooier geword het as wat het ooit was. Nou, dis niks. Niks teen die vrou nie. Nou, dis net hoe sy dit beheer. Sy het so geword om haar 'n versoeking te maak, soos Eva voor die boom geplaas is. Elke man, elke seun wat na God kom, moet deur daar die uur van toetsing gaan. Dis die eeuw van vrouwen. Hier die volk is waar sy deur daar die toetsing moet gaan. As sy 'n mooi vrou kan wees en optree soos 'n suster, die Here se seëninge op haar. Maar wanneer sy haarself kry om dit te weet en haarself te vertoon, wys absoluut dat sy 'n slegte gees op haar het. Sy bedoel nie om so te wees nie, ek dink nie so nie, baie van hulle wil nie, maar hulle besef dit nie. Kan jy my sê dat 'n ordentlike denkende vrou haarself kan aantrek, hierdie kleertjies wat hulle nou hier buite op die straat dra? Ek het twee jong dogters wat hier sit. Ek weet nie wat die uiteinde van hierdie kinders gaan wees nie. Ek bid net vir hulle. Kinders vandag, jy nie, jy kan nie sê nie. Ek weet nie, hulle is nie immuun daarvan nie. Hulle kan op hulle eie twee voete staan voor Jesus Christus en 'n antwoord gee. Hulle kan nie ingaan op wat ek glo en wat hulle ma glo nie. Ek weet nie wat hulle doen nie, maar ek glo werklik in hierdie uur. As daardie meisies sou uitgaan op 'n straat met daardie soort klere aan en 'n man sou hulle beledig in daardie soort klere, ek glo nie, as ek 'n geleentheid gehad het, ek self die man kon veroordeel nie. Dis reg. Ek veroordeel die meisies. Hulle het geen besigheid om dit te doen nie. Luister, as die mens dink, en hulle leer dit, mens is nie meer as 'n dier nie. Hy het van die diereras gekom. En kyk dan, jy sit hom daar buiten soos, jy neem die hond na die vyfiekie, op sekere tye, deur die draad en alles anders, want die vyfiekie is in daardie toestand, varke, koeie, elke ander dier. En as ons dierelewe is, wat ons is, die fisiese deel, en dan wanneer 'n vrou haarself so vertoon, bewys sy dat sy dieselfde ding is as die hondjie, of dieselfde ding presies, want sy sou dit nie doen nie. Sy weet die natuur, sê vir haar, daar die man gaan na haar kyk. En die Bybel het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het haar reeds overspel gepleeg met haar in sy hart. Dit plaas 'n toetstyd, en die duivel maak daar die vroue mooier, en trek hulle uit, en sit hulle daar buite, en gee jou 'n toets. Mans, draai julle koppe, wees seuns van God. Vroue, trek julle aan, soos dogters van God. moenie antwoord vir oorspel oorkant by die dag nie. As daardie vrou maak die saak onskuldig, sy mag nooit niks verkeerd gedoen het nie, dit nooit eens in haar gedagte gehad het om verkeerd te doen nie. Maar wanneer daardie sondaar wat kyk na daardie gracieuse vorm van daardie vrou, en die weet hy is manlik en vroulike seks is, in een klere en een die manlike die ander, en daar die sondaar gaan antwoord daarvoor by die oordeelsdag. Wie het dit gedoen? Wie is skuldig? Nie hy nie, jy. Daar het jy dit, onsedelik. Kijk naar die volk, dit was altijd toe hulle die kniehoogte rokke gehad het, wat die vrouwen gedraaid, moes ons naar Parijs gaan om hulle te kry. Vandaag hier Parijs hier naartoe om hulle te kry. Dit het so vol geword dat Parijs nie daarby kon bly nie, dis reg. Die hele, waarom verwerp die evangelie? Waarom Parijs het dit nie gehad nie? Dis 100% katholicisme. Die protestante kan nie eens daar inkom nie. Kijk na Billy Graham. Ek dink daar is net 600 christene in die hele Parijs. Uit die miljoene. 600 christene, protestante. Dis nie heilige geest vervat nie. Dis net absoluut protestante. 600 van hulle. Uit die miljoene maal miljoene. Hulle het nie die geleentheid gekry om dit te verwerp nie. Maar hier die mense het die evangelie. En hulle wil wegkom van die boodskap. En die evangelie wat hulle gesien demonstreer is. Dit bespot omdat een ou prostitute doctrine hulle omgeweef het. En een pastoor staan in die preekstoel. Wat meer dink van een dollar en een etekaartjie. As wat hy van sy siel dink. Die mense vir wie hy preek. Dis reg. Dis wat het gedoen het. Nou lei sy die wereld. Onthou nie lang gelede nie, in hierdie tabernakel. Ek het gepreek oor 'n onderwerp omtrent 20 jaar gelede. Ek sal vir julle die goden van Amerika wys. En het die klein meisiekie hier gehad, wat daar sit daarmee. Dis wat het is. Nou, is hulle selfs, kry dit. Hulle kry waarvoor hulle gevra het. En hulle gaan dit kry, dis al. Nee, hulle sal dit nie glo nie. Nee, meneer. Hulle laat jou weet, hulle is Amerikaanse burgers. En hulle het 'n reg om te funksioneer op enige manier wat hulle wil. Ek wens net, laat ek vir julle sê, ek sal julle nou sê, nie meneer, politiek sal nooit werk nie, nie meneer, demokrasie sal nooit werk nie, demokrasie is verrot tot die been. As dit onder klom christene bedrijf kon word, sal dit goed wees, maar wanneer jy dit daar buiten die wereld sit, word dit net seil en geen anker nie, precies reg. Kijk hier vandag, enig iets kan plaasvind, en hulle sal net, enig iets, net een bietjie politiek, en hulle sal wegkom met moord. Toe ek daar onder gepreek het, daar die aand, om te probeer om daar die twee kinders se lewens te red, hulle was so skuldig kan wees. Selfde advokaat het opgestaan achter my daar, en het gesê, dis reg. Hy het gesê, ek glo nie daarin om mense se lewens te neem nie. Hy het gesê, as jy sal oplet op julle kriminele rekords, wie is dit wat doodgemaak word in elektriese stoele en dinge? Dis nie, die ryk is nie. Hy kan bekostig om vir hom 'n advokaat te kry en invloed, een of ander foil toertjies en 'n paar wiele hier en 'n paar hier oorkant en die ding omkoop. Hy het gesê, dis arme kinders, soos daardie wat nie genoeg geld het om vir hulle 'n ordentlike maaltyd te koop nie. Dis die soort wat het kry. Daar is die soort wat hulle doodskok, iemand wat hulle noem soos 'n klomp onkundige mense, en hulle hou net hulle naam hoog van doodstraf. Ek het gesê, die eerste moord wat ooit gepleeg is in die wêreld, een broer het 'n ander doodgemaak, en God het nie sy lewe daarvoor geneem nie. Hy het 'n merk op hom geplaas, dat niemand sy lewe moet neem nie. Dis reg, dis die opperrechter. Ek sien hulle die vonnis van hulle afgehaal. Nou gaan hulle nog 'n verhoor kry, natuurlik. Hulle sal nou lewenslang kry, wat 11 jaar is, en miskien staan vir parool. Hulle is skuldig, sekerlik, hulle is skuldig. Hulle behoort tronk toe gestuur te word, vir lewenslang, maar nie hulle lewe geneem word nie. Geen mens het die reg om 'n ander se lewe te neem nie. Nee, meneer, ek glo nie daarin nie. Nee, beslis nie. Waar hulle sê, wel, hulle glo nie dat hulle buite die wil van die Here is nie, want dis al waarvan hulle weet, al waarvan hulle wil hoor. Hulle het hulle oor teen die waarheid gedraai daarin. Ook wil Egypte nie weet dat daar die klomp holy rollers daaronder die wil van die Here was nie. Hoe dat hulle wil weet dat een maalman daar ingekom het uit die wildernis met wangbaarde wat afhang soos hierdie en gesê het, Faro, ek kom in die naam van die Here, laat daar die kinders gaan. Faro sou sê, wie? Ek? Gooi hom uit. Sien, ek? As jy dit nie doen nie, gaan die Here God hier die volk slaan. Die ou malle, gooi hem iwers uit, laat hem gaan, die son het soort van sy verstand gebak, sien. Maar dit het voordeel gebring, want die man was 'n profeet en hy het so spreek die Here gehad. Presies reg. Hulle wou dit nie glo nie. Rome wou dit ook nie glo nie, maar dit het net in elk geval gebeur. Israel wou dit nie glo dat daar die Messias was nie. Hoe kon hulle klomp Galileërs sê as hulle nie almal Galileërs nie? Waar het hulle vandaan gekom? Wat is wat skare gaan nie meer saam? Die armste wat by mekaar kan kom, dis die skare waarmee hy assosieer. Dis wat na hom kom luister, is die arm mense. Daar die mense wat niks weet nie. Hulle is nie uitverkies nie. Hulle is nie die intellektuele type wat ons is nie. Hulle is 'n arm klomp. Julle hoor dit word gesê van die herlewing aan hierdie dag. Watter soort skare luister na hulle? Watter soort gaan na hierdie dienste? Watter soort mense is hulle? Ek het 'n kerel hoor sê nie lank gelede nie. Wel, hy was soort van. Hy was Hop se stiefpa. En ek het hom gesê van die doop van die Heilige Gees. Hy het gesê, nou, wie sou so iets glo behalwe as een of ander klomp soos julle daarbo gekom het? Hy het gesê, jy laat so en so, 'n besigheidsman in die stad, so boos soos almal, laat hom sê dat hy die Heilige Gees ontvang het, dan sal ek dit glo. Ek het gesê, moenie bekommerd wees nie, jy sal dit nooit sê nie. Die man het dadelik gesterf sonder God. Sien, wees versigtig wat jy doen, wees versigtig wat jy sê. Jy wil 'n lewe hê wat die evangelie waardig is. Reg. Israel het dit nie geglo nie. Daardie klomp mense nie. Daardie malman met die naam van Jesus van Nazareth, gebore, het hulle gedink, 'n buite-egtelike geboorte. En die mense het dit geglo, want hulle het gesê, dit was nie syne nie. Wel, sy vader is Josef en Maria moes hierdie baba hê voordat hulle selfs gebore wel, dis buite-egtelik. En wat is hy? Net 'n malman. Een van daardie snaakse soort kerels. Moenie gaan om na hom te luister nie. Wat het hulle gedoen? Hulle het hulle siele hel toegestuur. Hulle het geneem, Jesus het gesê, los hulle uit. As die blinde die blinde lei, val hulle nie altyd in die sloot nie. Dis reg. Hulle het dit nie geweet nie. Hulle sou dit nie glo nie. Hulle kon nie. Hulle kon nie sien hoe dat die eenvoudige mense met 'n eenvoudige boodskap deur verwerp word, kon veroorsaak dat 'n groot volk gereuneer word nie. Nou luister, hulle kon nie verstaan dat 'n eenvoudige, gewone klomp mense nie. Julle weet, die Bybel het gesê dat die gewone mense het graag na Jesus geluister. Ek het ietsie wat gebeur het in Mexico nie lank gelede nie. Generaal Valdina, uitverkies deur God, die lig het oor sy pad geskyn in een van die dienste. Daardie groot katolieke stryder, een van die hoogste generaals in Mexico, het nederig na die altaar gekom en die doop van die Heilige Gees ontvang. Hy het teruggegaan onder in Mexico in. Hy het bly roep na my om so toe te kom. Uiteindelik het ek besluit om af te gaan. Die Here het my gelei, het 'n visioen gehad, vir my vrou gesê, so toe gegaan. En toe hy wat een van hulle hoofgeneraals was, 4-ster generaal, hy het na die hoofkwartier gegaan, na die regering, en hulle is hard teen protestante daaronder, julle weet. So, hulle het geweet, hierdie man gaan 'n geweldige diens wees. So, hy het so toe gegaan en 'n burgermag wag gekry. En toe het hulle die groot arena gekry. En hulle sou my so inbring. Die regering het my ingebring. So, toe hulle het, die biskop, een van die groot biskoppe van die katolieke kerk, het na hom toe gegaan, na die gouverneur en gesê, meneer, ek verstaan dat julle 'n nie-katoliek inbring. Gesê, ja, wat daarvan? Wel, het hy gesê, jy kan nie 'n man soos daardie hier binne hê nie. Hierdie regering was nooit bekend om so iets soos daardie te doen nie. Maar gesê, ons het dit nou gedoen. Hy het gesê, wel, gesê, die man is 'n eerbare man. Ek verstaan dat duisende mense kom uit om na hom te luister. Generaal Valdina, hy is my boesemvriend. Hy het gesê, en Hedy, die president self is protestant, julle weet, Methodist. So, hy het gesê, die man is 'n eerbare man, sover ek weet, gesê, generaal Valdina hier, hy is bekeer onder hierdie man. Gesê, wel, hy is, sover ek weet, 'n eerbare persoon, gesê, duisende mense, sê hulle, sal na hom kom luister. En hierdie biskop het gesê, wat is wat mense is dit, meneer? Net die onkundige, diegene wat gaan na persoon, so daar die luister. Die president het gesê, meneer, jy het hulle gehad vir 500 jaar, waarom is hulle onkundig?
That was enough. That sounded.
Dit was genoeg, dit het afgehandel. Wow, goeiste, dit het hulle ontworring. Ja, meneer, ja. Toe daar die babetje opgerig is uit die dood, het ek 'n hardloper achter die man aangestuur. Die dame het gesê in Spaans, die babet gesterf vanmorgen om 9 uur. En dit het gegiet met reën. Omtrent 10,000 bekeerlinge na Christus gehad, elke aand. Die aand tevore het 'n ou blinde man sy sig ontvang op die platform. Oor 3 of 4 keer die grootte van hierdie tabernakel. En omtrent so hoog van ou Charlies en hoede wat lê. En ek net, hulle het my laat sak op touwe in die arena om my in te laat. En ek het net daar uitgestap en begin preek deur geloof. Billy het gekom gesê, papa, jy sal iets moet doen. Daar die vrou gesê, ek het 300 plek aanwysers wat daar staan. Hulle kan nie 'n klein vroukie stop wat skaars 100 pond weeg nie. En mooi dametjie omtrent so hoog, omtrent, o, miskien, haar eerste baba, ek sou sê, sy is 23 of 25 jaar oud, en sy het daar gestaan, en haar hare wat afhang, en 'n babakie vasom, en sy sou spring vir daar die ruim, die man sou haar terugdruk, sy sou bo oor hulle klim, daar die baba op haar heup enige manier, tussen hulle bene deurgaan, of enig iets, hulle sou haar daar bo moes kruim, en sou haar van die platform moes afskop, en hulle het geen gebedskaart gehad om vir haar te gee nie, hy het gesê, as ek haar daar laat inkom papa, met daar die dooie baba, sonder 'n gebedskaart en gesê, daar die ander wat daar staan, wat daar gestaan het vir 2 of 3 dae, en daar die reën en son, en haar laat gaan voor hulle, gesê, dit sal 'n striweling daaronder veroorsaak. Ek het gesê, dit is alles reg, Bromo was daar, en hy soort van 'n kaalkop soos ek. Ek het gesê, sy sou nie weet wie is wie nie, soveel mense. Ek het gesê, stuur, en a paar van die broers het soontoe gegaan, broer hier van by tabernakel, wat alleen gegaan het na die heerlikheid. Ek kan nie nou op hierdie tyd aan sy naam dink nie. Hy het daar agter gestaan. So ek het gesê, Bromo, gaan af, bid vir die baba. Sy sal nooit weet wie, of dit ek of jy is nie. Gaan het af, en nie in staat om Engels te praat nie. En so het Bromo gesê, goed, bro Branham. Hy het begin afstap. Ek het gesê, soos ek gesê het, en ek het 'n babakie gesien, Mexikaanse babakie, wat voor my sit, net gelag. Ek het gesê, wag 'n oomblik. En ek het gesê, laat die dametjie deur. Bill het gesê, ek kan dit nie doen nie, papa. Sê, ek het gesê, ek het 'n visioen gesien, Billy. Hy sê, o, dis anders. So, ons het die skare oopgemaak, soos daardie, en haar deurgebring. Hier kom sy, op haar knie gevaar met haar gebedskraal in haar hand. Ek het gesê, staan op. So, ek het gesê, Hemelse Vader, nou ek weet nie wat u gaan doen nie. Ek weet nie of u net wil hê, ek moet die vrou tevrede stel, deur vir die baba te bid, of wat nie. Ek het gesê, ek lê my hande op die babakie, in die naam van die Here Jesus, net soos ek gedoen het met broer Wei, wat daar op die grond gelê het, dood nou die dag. En die kombers het geskop, en daar die babakie het begin skree, en dit het tot sy lewe gekom. So, ek het 'n hardloper gestuur, broer Espinosa, om saam met haar te gaan na die dokter, en 'n beëdigde verklaring van die dokter te kry. Daar die baba het gesterf, dit was omtrent 10 uur daar die aand. Gesterf daar die oggend om 9 uur in sy kantoor met longontsteking. Ek het 'n beëdigde verklaring van die dokter af. Die koerante kon dit nie stil hou nie, julle weet, so hulle moes kom. Hulle het 'n onderhoud met my gevoer. En hulle het vir my gesê, hy het gesê, dink jy dat ons heiliges dit ook kan doen? Ek het gesê, as hulle lewe. Waarom? Het hy gesê, jy kan nie heilige wees totdat jy dood is nie. Daar het julle dit sien, en die mense, julle gesien, nou die dag, waar hulle hierdie noon gehad het, wat hulle gewys het in die koerant, so, 'n nuwe heilige het gesterf, 100 jaar gelede of so iets, en hulle het gemaak, haar nou heilig verklaar, 'n heilige van haar gemaak. En hulle het gesê, dat sy teruggekom het uit die dood, en gebid het vir 'n siek persoon, wat leukemie gehad het. Was dit nie? Dit was in een van die tydskrifte. Dink net hoe probeer hulle daardie afwys. En wanneer daar honderde en honderde gevalle reg onder die neus van die mense hier is. Wat is daar die ding vir iets om die protestantse kerk reg daar te speel sien, dit iets te laat dink, en die ware werke van die Here, wanneer dit volmaak bevestig is, bewys, mag hulle glad nie die koerant daarmee aanraak nie. Daar het julle dit, hulle het 'n uitnodiging ontvang en dit van die hand gewys. Ja, meneer. Hulle kan nie verstaan hoe dat 'n eenvoudige boodskap, 'n eenvoudige mense, om so iets te verwerp, hulle in chaos sou laat beland nie. 'n Vrou het vir my gesê, Grants Pass, Oregon, 'n tyd gelede, katholieke meisie, het daar uitgekom om te veroordeel en op te skryf. Sy was 'n koerantverslaggeefster, pak sigarette in haar hand. En sy het gesê, ek wil met jou praat. Ek het gesê, wat is dit wat jy wil sê? Sy het gesê, ek wil jou 'n paar vra oor hierdie godsdienst van jou. En ek het gesê, wat is dit wat jy wil vra? En sy het gesê, hier wat gesag doen jy dit? Ek het gesê, in die naam van Jesus Christus, deur 'n goddelike roeping. En sy het voortgegaan, slim gehou. Ek het gesê, net 'n oomblik. Sy het gesê, as ek moes assosieer met daardie klomp ignoramusse daarbo, het sy gesê, wil ek nie eens 'n Christen wees nie. Sy het gesê, en as hulle sê dat daardie mense die aarde sal regeer eendag, sy het gesê, ek hoop nie ek is hier nie. Ek het gesê, moenie bekommerd wees nie, jy sal nie wees nie. Ek het gesê, jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Wel, het sy gesê, al daardie te kere gaan erin geskree, ek het gesê, en jy maak aanspraak om 'n katholiek te wees, sy het gesê, ek is. Ek het gesê, het jy geweet dat die geseende maag Maria die Heilige Gees moes ontvang en in tale praat en in die Gees dans op dieselfde manier wat hulle het voor God haar so ontvang? Jy noem haar die moeder van God. Sy het gesê, dis onsin. Ek het gesê, net 'n oomblik, ek is nie veronderstel om in die Bybel te kyk nie. Ek het gesê, hoe gaan jy dan weet wat is waarheid of nie? Sy het gesê, ek neem my kerk se woord. Ek het gesê, hierdie is God se woord. Hier is dit net hier. Ek daag jou uit om daarna te kyk. En Maria was saam met hulle daarbo in die boventrek en het die doop van die Heilige Gees ontvang, soos die res van hulle het. En jy noem haar die moeder van God. Ek het gesê, noem dan daar die klomp gemors, spoegsel. Ek het gesê, moet nie bekommerd wees nie. Jy sal nie daar wees nie. Jy het nie te veel om oor bekommerd te wees, as dit alles waar oor jy bekommerd is nie. Jy beter bekommerd wees oor jou eie sondige siel, meisie. En ek het haar laat gaan. Nou, dink hieraan, een eenvoudige. God maak dit so eenvoudig.
How could Ahab, how could Jezebel,
hoe kon Ahab, hoe kon Isabel, hoe kon daar die mense wat gedink het dat Elia een heks was, gedink het hy was een spiritualist. Selfs Ahab het gesê, hier is die een wat al die probleme vir Israel veroorzaak het. Hy het gesê, jy is die een wat Israel geplaai het. Hoe kon daar die volk dink dat, om die boodskap van een volgesig man, soos daar dit te verwerp, geen priesterlijke kleren aan en sovoorts nie, die verdoeming daarvan so wees? Hoe kon Egypte, die heerser, die wereld, Farus en sy klas en waardigheid, die wereld het nog nooit weer by so'n plek gekom in wetenskap en sovoorts nie? Hoe kon hulle dink om 'n ou profeet van 80 jaar oud te verwerp, met wangbaarde wat afhang, grys hare wat daar uitstrompel, 'n voortvluchtige, en daar uitkom met 'n boodskap, jy sal hulle of moet laat gaan, of God sal die volk verwoes. Hoe kon Farao, jy sal my gehoorsaam, Farao? Farao het gesê, gehoorsaam? O, hy, Farao? En een ouwe man, een of ander malle, het hulle gedink, een kerel soos daar die weier, een volk verwoes, maar, dit het het gedoen. Wel, goeiste, laat ons stop een paar minuten tellen, en een gebed heen, en dink, aan wat er dag leven ons, waar is ons, nog een moderne wetenskapelike eeuw? Ons beter dink, miskien as jy stop, mense stop en een rikkie bid, en een bykie dink, sal jy beter voel nadat jylle daarmee klaar is, dis reg. Een christen is nie een gereedskapstuk, of een of ander soort mechanische skroefsleutel, om van een uiselike groot godsdienstige bewind nie, dis reg. Een christen is nie een of ander gereedskapstuk, wat een godsdienstige organisatie laat beweeg nie. Een christen, dit is nie een christen nie, een christen is om soos Christus te wees. En een christen kan nie een christen wees, totdat Christus in die mens inkom, die lewe van Christus in hom is nie. Dan bring dit die lewe wat Christus gelei het voort, en doen jy die dinge wat Christus gedoen het. Waarvan praat ek? Persoonlike verhouding met Christus. Wat is dit? Is jou lewe die evangelie waardig? Nou, ek probeer daar die achtergrond daar leen, om jylle te wees dat mans en vrouwe wat vrouw en mans van naam was. Die Bybel het gesê, het jylle opgelet verlede sondag aand, iets wat ek vergeet het om in te sit, Genesis die 6de hoofstuk en die 4de vers. Daar die manne wat vir hulle vrouwe geneem het, vir eggenote, was manne van ouds van naam. Manne van naam wat voorspel is om weer te kom. Soos wat het was in die dae van Noag, soos sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Manne van naam wat vrouwe geneem het, nie eggenote nie, vrouwe achter vreemde vlees aangegaan. Kijk in Engeland, een paar weke gelede, kijk in die Verenigde Staten, kijk oorom, dis vol prostitutie. Groot manne, groot hoë ambte, wat skande oor die volk bring, achter vrouwe aan hardloop. Daar die groot man, daar in Engeland, een of ander soort van een krijgsheer, soos wel, het julle opgelet, hy het een mooie vrou gehad. Haar foto was daar saam, kijk na daar die Russische prostituut. Maar sy was heel seksueel aangetrek en het haarself daar uitgegooi om haar vrouwelike vlees te vertoon en die man het daar voorgeval. Wat ons vandag nodig het is seuns van God. Ons het man in die regering nodig wat seuns van God is. Dis reg. Daarom, een goeie goddelike koning sal al hierdie onsin stop. Daar sal geen touwtjies wees om te trek nie. Soos David het, hy het dit gestop. Het sekerlik, want hy was die koning. En daar was net die ware manier is God as die koning en God stuur 'n profeet. Het Samuel nie vir hulle gesê voordat hulle ooit 'n koning gekry het nie? Hy het gesê God is julle koning. Het ek julle ooit enigiets in die naam van die Here gesê wat nie plaasgevind het nie? Hulle het gesê nee, dis reg. Het ek ooit by julle gebede vir my lewe? Nee, jy het nooit by ons gebede vir 'n lewe nie. Ek het julle nooit niks gesê behalwe wat reg was voor die Here nie. Gesê God is julle koning. Wel, ons besef dit, en ons weet jy is een goeie man Samuel, ons glo die woord van die Here kom na jou, maar ons wil een koning in elk geval sien, dis wat hulle gekry het. Pinkster wil organisatie in elk geval, hulle het gekry, dis reg, wil soos die rest van die kerke wees, julle is, gaan voort dit, dit is wat het verg, maar God is ons koning, ja meneer. Wat is dit? Is omdat die mense, soos hulle gemaak het in die dag van Christus, soos hulle het in elke eeuw, hulle vind 'n verskoning. Hulle het hulle eie geloofsbelijdenisse. Julle mag nie wel sê, ek het 'n koe gekoop, en ek moet gaan kyk of sy sal werk of nie, of melk gee, of van watter stam sy is nie. Julle mag dalk nie daardie verskoning hê nie, maar hier is die soort verskoning wat die mense mag sê, ek's 'n Presbyteriaan, ek glo nie daarin nie. Ek's a Baptist. Ons glo net sulke goed soos daardie nie. Wel, ek's a Lutheran. Wel, dit het niks daarmee te doen nie. Dit beteken nie, jy's a Christen nie. Dit beteken jy behoort aan 'n klomp mense wat georganiseer is. En jy behoort aan die Lutherse loosie, die Baptiste loosie, en die Pinkster loosie. Daar is nie so iets soos Pinkster kerk nie. Daar is nie so iets soos Baptiste kerk nie. Dis Baptiste loosie, Pinkster loosie. Presbyteriaanse loosie. Maar daar is net een kerk, en daar is een manier wat jy daarin kan kom, en dis deur geboorte. Jy word gebore in die kerk van Christus in, en 'n lidmaat van sy liggaam, van die geestelike afvaardiging van die hemel af. Dan lewe die tekens, dat Christus met jou is, deur jou.
Christians, all, you must have a personal relationship to God.
Christelik, oom, jy moet 'n persoonlike verhouding met God hê. Om 'n seun van God te wees, moet jy 'n verwant van God wees. Hy moet jou vader wees vir jou om sy seun te wees. En net sy seuns en dogters is gered, nie die lidmate van 'n kerk nie, maar seuns en dogters. Daar is net een ding wat dit sal voortbring, dis die nuwe geboorte. Die nuwe geboorte is die enigste ding wat die verwantskap aan God sal voortbring. Is dit reg? Seuns en dogters. Dan, wanneer dit plaasvind, dan die man. Hier is die vraag wat ek by julle wil kry. Die man sê, wat doen ons dan nadat ons wedergebore is? Soveel vra my daar die vraag. Wat moet ek dan doen, broer Branham? As jy wedergebore is, is jou hele natuur verander. Jy is dood vir die dinge wat jy eenmaal gedink het. Wel, sê jy, broer Branham, toe ek by die kerk aangesluit het, het ek dit gekry. Wel dan, wanneer God gesê het, Jesus Christus is dieselfde gister vandag en vir altyd, hy genees steeds die siekes, hy wys steeds visioen. Maar broer Branham, my kerk, nou, jy is nie wedergebore nie, sien? Jy kan nie wees nie, want dis die einste God, as sy lewe in jou is, soos jy in die lewe van jou vader is. En as die eerste lewe van God in jou is, die eerste gees wat in Christus was in jou, hoe kan die gees lewe in Jesus Christus en hierdie skryf, en dan weer afkom in jou en dit ontken sien? Kan dit nie doen nie. Dit sal elke woord bevestig as silks. Dan, as jy sê, wel, ek is een goeie lidmaat van die kerk, dit het nie een ding daarmee te doen nie. Ek ken die heidene onder in Afrika, onder my donker broers daaronder, vind ek die sedes van daar die mense hoor, as 90% van die Amerikaanse mense. Wel, een partij van die stamme daar, as een jong meisje nie getrouwd is, as sy een sekere ouderdom bereik nie, of wanneer sy een sekere grootte is en niemand het haar nog geneem nie, weet hulle daar is iets verkeerd. Hulle excommuniceer haar, sy haal die stam verf af en sy gaan na die stad, dan word sy afvallige. En wanneer sy getrouwd is, word sy getoets vir haar maagdelikheid. As die maag de sluier gebreek is, dan moet sy sê wie dit gedoen het. En hulle maak hulle al twee saam dood. So daar nie baie sterftes in Amerika wees, as dit so plaasvind nie, sien? Dan noem julle hulle heidene, o goeiste. Hulle kan mense, wat hulle self kerklidmate noem, kom leer hoe om skoon te lewe. Dis reg. Het nooit een geval van geslagsiekte in die hele reis deur Suid-Afrika gevind nie. Hulle het nie so iets nie. Daar het hulle dit. Sien, dis net ons eie vuil, vieslike manier as wit mense, dis reg, het weggekom van God. Wanneer dit plaasvind, die ding wat julle dan sal doen, julle sal uitvind dat die gees wat in julle kom, vanaf die nuwe geboorte, julle sal alles glo en doen wat God in sy woord sê vir julle om te doen. En alles wat die Bybel aanhaal vir jou om te doen, jy sal dit bevestig met 'n amen. En jy sal nie stop dag en nacht totdat jy dit ontvang nie. Dis reg. En in die hele tyd sal jy sekerlik bo alles die vrugte van die gees dra. Jy sê, sal ek in tale praat? Jy mag dit doen, en jy mag nie. Sal ek skree? Jy mag dit doen, jy mag nie. Maar dat is een ding wat jy beslis sal doen. Jy sal die vrugte van die gees dra. En die vrugte van die gees is liefde, vreugde, vrede, geloof, langmoedigheid, sagtheid, sagmoedigheid, geduld. Jou humeur sal nie wees, hoe nie. Onthou net, wanneer jy dit het, dit vergiftig die Heilige Gees weg van jou af. Sien? Wanneer jy by 'n plek kom, dat jy wil beklei met allemaal wat jy teekom, is daar iets verkeerd. Wanneer jy by 'n plek kom, waar die prediker sal lees uit die Bybel, dat het verkeerd is om 'n sekere ding te doen, en jy sal, onthou net, daar's glad geen christelikheid daar nie. Dis nou daar die, aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Dis wat Jesus gesê het, sien. As dit die woord is, en God so gesê het, sal daar die gees in jou die woord hanteer elke keer. Want echte Heilige Gees sal die woord hanteer, want die woord is lewe en gees. Jesus het gesê, my woorde is lewe, en as jy ewige lewe het, en hy is die woord, hoe kan die woord ontken? Sien, watter soort persoon sou jy God maak? Dis een ding om te weet dat jy 'n Christen is, wanneer jy volledig kan saamstem oor elke woord van God. En jy sal jouself in liefde vind met jou vijand. Iemand het gesê, wel, hy is niks behalwe 'n holy roller nie. En jy begin raak, wees versigtig. Maar wanneer jy regtig vind self, dat jy hom lief het, ongeag wat hulle doen, jy het hulle steeds lief, sien, dan begin jy vind, en jou geduld raak van omtrent so lang af, totdat het geen einde het nie. Enige iemand hou net aan, dinge van jou sê, wel, ek ken nie om wat jy sê nie, moet nie omgekrap raak nie. As jy omgekrap raak, beter jy eers gaan bid, voordat jy weer met hulle praat. Ja. Moet nie in streierij betrokke raak nie. As jy graag iemand in die kerk sien opstaan, sê, weet jy wat, ek sal jou sê, so en so het so en so gemaakt. Jy sê, nou broer, skam jou. As jy sê, is dit so, luister na daar die skandaal, houd op, die Heilige Geest is nie jou vuilput nie. Sien, nee. Je hart word bewoon deur die Heilige Geest, is vol heiligheid, reinheid, dink geen kwaad nie, doen geen kwaad nie, glo alle dinge, verdeer, langmoedig. Sien, moet nie beklei nie, wanneer die familie in die bekleierij beland, moet nie saam met hulle beklei nie. Jou ma gesê het, ek sal jou nie swintel het gaan, daar die ou kerk meer nie. Wel jy, al waarin jy nou dink, jy laat jou hare lang groei, jy lyk soos een of ander ouma. Moet nie beklei met haar nie, sê, goed ma, dis in die hart, ek het jou lief in elk geval, en ek sal vir jou bid so lang ek lewe, sien. Nou, moet nie beklei nie, sien, hier meer kweek, hier meer. Eerste ding waarvan jy weet, grief jy die Heilige Gees weg van jou af. Jy sal terug beklein, dan neem die Heilige Gees sy vlug. Hier meer kweek, hier meer. En liefde kweek liefde. Wees vol liefde. Jesus het gesê, so sal allemaal weet dat julle my disciples is, wanneer julle liefde het vir mekaar. Dis die vrugte van die Heilige Gees, liefde. En het julle geweet, julle is 'n klein skepper, self? Weet julle dit? Sekerlik. Julle het mense gesien waarvan julle net hou, om buiten te wees. Jy weet nie waarom nie. Net daar die liefdevolle type persoon. Het jy dit gesien? Net so goedhartig. Daar, jy hou daarvan om by hulle te wees. Dus, hulle skep daar die atmosfeer. Deur die lewe wat hulle lei. Die manier wat hulle praat. Hulle gesprek. Dan, jy sien daar die wat elke keer vir my jy hulle. Die hele tyd wil hulle oor iets boos praat. En oor iemand praat. Sê, goeiste, daar kom hulle. Hulle gaan iemand daar kritiseer. Hy is nou hier binnen. Hy gaan praat van hier die man. Al wat hulle gaan doen is vol grappe vertel. Of iets oor vrouwe, of so iets. Jy wil net nie by hulle wees nie. Sien, hulle skep skynbaar baie goeie mense. Maar hulle skep daar die atmosfeer. En die dinge waarin jy dink, die dinge wat jy doen, die acties, die dinge waarvan jy praat, skep 'n atmosfeer. Ek het in 'n manse kantoor ingegaan, hier, in hierdie stad, en die man is 'n trustee, of 'n diaken is dit, in 'n goeie kerk. Ek het daar ingegaan, om daar die man te sien oor 'n saak, en daar is een radio daar oorkant, met daar die rock and roll of jipswijn, of waar het ook al is, net zo hard as wat het kan gaan. En ik reken daar was 40 knipportretten in zijn kantoor van kaalvrouwen. Nou, jij kan van mij zeggen hoeveel van het diaken, of hoeveel nog. Jij laat mij kijken waarna jij kijkt, en wat jij leest, en de soort muziek waarna jij luistert. De schare waarmee jij associeert. En ik zal voor jou zeggen wat er soort geest van jou is. Zin? Ja. Jij wordt een kerel zijn. Ik, zo en zo maak. Daar die klomp. Onthou net. Ik geef niet om wat hij zei niet. Zijn woorden praat harder. Zijn acties praat harder. Als wat enig iets kan zijn. Hij kan getuigen. Zij hij is een christen zekerlijk. En misschien enig iets doen. Maar hou jullie net op wat er soort leven hij leidt. Dat zij wat hij is. Nou, kan jullie voorstellen. Een man met een leven wat zo zijn. Om te groeien in goddelijke genezing, dat iets voor die vals is, dat destijds een jaren geleden was, daar niet zoiets vandaag is niet. Als dat een leven wat de evangelie waardig is, dat Christus doorboor was voor onze overtredingen en ons door zijn wonden genees is. Jij zei maar, ik zit jaken, ik ken je om niet, jij mag een bischop wees. Toen ik bischop zien was zei omtrent 2 jaar geleden aan die afkom, het hem nooit weer aangeschakeld niet. Toen hij gezegd, een man wat zo gloeiend probeert leven volgens daar die Bijbel, was zoals iemand wat probeert stap door modderige waters, bischop zien. Toen omgedraaid gezegd, wanneer ik aan die jemmer kom, weet jullie wat? Wanneer ik Jezus ontmoet, ga ik voor hem zijn. Ik is bischop zien. En hij zal zeggen, oh ja, ik heb gehoord mijn ma praat van jou. Heidendom, mensen wat daar die woord laster, God wees genadig. Ik is niet die rechter niet, zin. Daar die woord is die waarheid. En de geest van God zal zijn eigen geschriften herkennen. Hij wordt geïdentificeerd door zijn geschriften. Dat praat van hem. En jij wordt geïdentificeerd door dat te geloven. En dat geeft jou geloofsbrieven van identificatie. Moet niet bekleed met anderen niet. En moet niet hier die familie bekleeren heen niet. Zoals ik gezegd, liefde kweekt liefde. En hier meer kweekt hier meer. Nou, laat ons stoppen. Kijk naar Jezus, net voor een ogenblik. Hij was jullie voorbeeld. Ik hoop niet, jullie raakt te moe niet. Kijk, laat ons naar Jezus kijken, net een ogenblik. Hij was ons voorbeeld. Hij heeft zo gezegd. Want ik heb voor jullie een voorbeeld gegeven, dat jullie aan anderen moet doen zoals wat ik aan jullie gedaan heb. Nou kijk, toen hij in die wereld ingekomen is, toen daar meer was, zoveel ongeloof in die wereld, net toe als wat daar ooit was, dat het hem niet eens vertraagd. Nee. Hij heeft aangegaan en gepreekt net dezelfde, en net dezelfde genees. Om nooit gepland niet. Daar was kritisch. Die man is gekritiseerd vanaf die tijd dat hij een baba was. Doordat hij gesterf het aan de kruis. Heeft het hem gestopt? Nee meneer. Wat was zijn doel? Wat? Altijd te doen dat wat die vader geschreven heeft. Altijd te doen wat hem behaagd heeft. Kijk naar Jezus. Praat van onszelf verneder. Wanneer God zelf een baba geworden is. In plaats van om een vige ivers in een ordentelijke huis te komen, was daar buiten geboren oor een mismop in een staal tussen bulkende kalvers. Hij had hem toegedraaid in zweetdoeken, wat van de nek van de jek van de os afkomt, de armste van de armen, en toch de schepper van hemel en aarde. Een koude rennerige aand het hulle gesê, meester, ons sal saam met die huis toe gaan. Hy het gesê, die jakkels het gaten en die voels het neste, maar ek het nie eens een plek om my kop op neer te leen nie. God, Jehovah, het homself verneder om een mens te word, verteenwoordig in sondige vlees, om jou en my te verlos. Wie is ons dan? Hy was ons voorbeeld. Wie is ek? Niks. Ek het iemand vertel vanmorgen in een ontmoeting ken. Ek het gesê, elke seun wat gebore word uit God, moet beproef word, eers getuchtig. Ek onthou toe ek myne gehad het, op my grootste eer. Wanneer een man wedergebore is, is daar een klein kolletjie, soos grootte van sy vingernaam, wat God in hom inspuit, stelsel, en dit val in sy hart en anker daar. Dan had Satan hom dit bewys. En as dit nie daar is nie, is hy gedaan. Ek onthou daar in die hospitaal. Ek was omtrent 22 jaar oud, 23 miskien, daar rond. Was een jongman, en my vader gesterf in my arms. En ek wat met God praat as een geneeser. En my eie vader in een hartinfarct het sy kop in my arm geleen. En ek wat vir hom bid, en hom daar die oor sien draai, en na my kyk, en afgevallen om te gaan om God te ontmoet. Ek het hom oorkant toe geneem en hom begrawe langs my broer. En die blomme was nog vars op sy graf. En ek wat gepreek het, 'n God wat die siekes genees, gewerk vir die openbare werkemaatskappy vir 20 sente uur. En my vrou wat hier buite gewerk het by die hemfabriek om te help om 'n lewe te maak vir ons klein 18 maande ouwe seentjie, Billy Paul. En 'n ou 8 maande ouwe kind wat sy gedraai het. Ek sien Sister Wilson, wat haar kop knik, sy onthoud het, Roy Slote en partij van die oumense. Wat het ek gedoen? In die straat afgeloop met 'n toebroodjie in my hand, afgekom van die paal af, en getuig teenoor almal wat verbykom van die liefde van Jesus Christus. Na die karaats gegaan en vir hulle gevra of ek dit kon gebruik, gepraat met die werktuigkundige, daar ingegaan en sê, mense, is julle al ooit gered? Ek het iets in my hart gevind. In die kruideniersware winkels ingegaan in die aand. Huis toe gekom teen 2 of 3 uur in die oggend. Na siekte oproepen, heel nacht lang. Koning, net gaan sit uitgetred en my werkskleren aangetrek. En daar gesit in die stoel. En rust tot daglig op, staan en gaan. En so din van vas en bid, totdat ek so bid, hulle trek my spore aan. En teen een paal opklim. Gepreek. En gepreek, God was groot, God was barmhartigheid, God was liefde vir die mense. En hier, my papa wat in my arm sterf, en my broers het gesterf, is doodgemaak terwijl ek in die preekstoel gestaan het hier, in hierdie klein, gekleerde Pinksterkerk, aan die preek. Vir my kom sê, jou broer is dood op die hoofweg, 'n motor het hom getref en hom doodgemaak. Sy eie broer se bloed, wat van sy hemd afdrup, waar hy hom op die hoofweg opgetel het. Net nadat ek hom begrawe het, het my papa gesterf. Toe, daar het my vrou daar buite geleen. En ek het gegaan hier oorkant na die tabernakel gekom, van hier die af, waar hier die platform staan, vir die mense gesê, 6 maande voordat het gebeur het, daar sal 'n vloed kom. En ek het 'n engel, 'n staf sien neem en meet, 22 voet oor Springstraat. Sandy Davis en hulle wat daar sit, het gelag gesê, dit was net omtrent 8 of 10 duim in 1884 seen, wat praat met jou? Ek het gesê, dit sal wees, want ek het een van daar die beswemmings gesien, en dit het vir my so gesê, en dit sal daar wees, en daar is een merk op Springstraat vandag, by 22 voet water. Ek het gesê, ek het bo oor hier die tabernakel in 'n boot gery. Ek het, gedurende daar die tyd het my vrou siek geword, ek het vir haar gebid, en ek het na die tabernakel gekom, die mense het vir haar gewag, ek het gesê, sy stervende, o, dus, net jou vrou daar die, ek het gesê, sy stervende. Ek het so toe gegaan, en gebid, en gebid, en gebid, en ek sou my hande uithou, sy het my hand beter gekry, sy het gesê, Billy, ek sal jou ontmoet in die oggend daar oor kan staan. Gesê, kry die kindertjies by mekaar, en ontmoet my by die poort. Ek het gesê, begin het skribbel, ek sal daar wees, sien, en sy het uitgegaan. Ek het haar daar neergelê in die lijkshuis, huis toe gegaan om te gaan leen, en toen het ek, het klein Billy Paul, het geblei by mevrou Brooy. En hulle is so siek, die dokter het verwag, hy sal sterf op enige oomblik. Ek wat gebid het vir Billy, en hier kom broer Frank, en kry my gesê, jou baba is stervend, die dokterkie. Ek het uitgegaan na die hospitaal. Dokter Adair wou my nie laat ingaan nie, gesê, sy het breinvliesontsteking. Jy sal dit terugneem na Billy Paul. Het vir die verpleester een of ander soort rooi goed gegee om vir my te bring, vir een of ander soort van 'n narkose of iets om my rustig te maak. En ek het hulle die kamer laat verlaat, dit met die venster uitgegooi, by die agterdeur uitgegaan, afgegaan in die kelder. Daar het die baba daar gelê, voor die hospitaal, die isolasie saam, vlee oral in haar oogies soos daardien. Ek het die ou muskietstaaf geneem, hulle weggewaai en dit oor haar gesit. Ek het gekniel, ek het gesê, God, daar lê my pa en my broer oorkant en die blomme op hulle graf. Daar lê hop wat daar oorkant lê en hier is my pa bestervend. Moet haar nie neem nie, Here. Hy het net die gordyn afgetrek asof om te sê, bly stil. Ek wil glad nie na jou luister nie. Hy wou nie eens met my praat nie. Toen, as hy nie met my wil praat nie, was dit Satan se tyd. Hy het gesê, ek het gedink, jy het gesê, hy was 'n goeie God. Wat is dit alles waaroor jy skree? Jy is net 'n seun. Kyk rond oor die stad, elke meisie en elke seun waarmee jy ooit geassosieer het. Dink jy het jou verstand verloor? Jy het. Nou, hy kon nie vir my sê, daar's geen God nie. Want ek het alreeds dit gesien, maar hy het vir my gesê, hy gee nie om vir my nie. Heel nacht lang gesit, heel dag lang, ek het gesê, vir God, wat het ek gedoen? Wees my Here, moet nie dat die onskuldige moet lei vir my, as ek verkeerd gedoen het nie. Ek het nie geweet, hy beproef my nie. Maar elke seun wat na God toe kom, moet beproef word. Ek het gesê, sê vir my, wat ek gedoen het, ek sal dit recht maak. Wat het ek gedoen? Behalwe heel dag lang, preek heel nacht lang. En hom net die heel tyd my lewe gegee. Wat het ek gedoen? Satan het gesê, dis reg, jy sien, nou, wanneer dit by jou kom, en jy het vir hulle allemaal gesê, dat jy glo, hy is 'n groot geneesheer. En daar lê jou baba wat daar lê stervend. Hy weier om selfs te hoor, jou vrou het gesterf met tuberculaire longontsteking. Jy het gesê, hy kan kankers genees, en daar is hy. Nou, jy praat van hom as goed, en hoe goed hy vir mense is, wat van jou? Toe het ek begin luister na hom, dis redenasie, ek het gedink, dis reg. Gesê, hy kan sê, hy hoef nie die woord te spreek nie, net te kyk na jou papa, en dit sal lewe. Ek het gesê, dis reg. En soveel as wat jy vir hom gedoen het, en toch is dit wat hy vir jou doen. Ek het gesê, dis reg. Ek het begin dink, wel, wat? Sien, alles het begin wegbreek, toe dit by redenasies gekom het. Maar toe dit gekom het, by dit het dit gebleem. Dit het daar gebleem. Ek was net omtrent gereed om te sê, dan sal ek ophou. Maar toe dit afgekom het, totdat al die redenasie vermoens weggebreek het, toe het dit gekom by daar die ewige lewe, daar die nieuwe geboorte. Wat as dit nie daar was nie? Wat as dit nie het nie? Ons sou nie mekaar geken het, soos ons nou doen nie. Hierdie kerk sou nie hier gewees het, soos hierdie, die duisende en miljoene om die wêreld neem. Maar, dank God, dit was daar. Toe het ek gedink, wat? Wie is ek in elk geval? Wie is ek om sy majesteit te bevraagteken? Wie is ek om die skepper te bevraagteken, wat vir my die eerste lewe hier op aarde gegee het? Waar het ek daar die baba gekry? Wie het vir my gegee? Nie myne nie, in elk geval. Hy het haar net vir my geleen, vir 'n rukkie. Ek het gesê, Satan, gaan weg van my. Ek het oorkant toe gegaan, my hand op die baba geleen. Ek het gesê, God seën jou, skat. Binne minuut sal papa jou afvat, jou op mama se arm sit. Die engele sal jou sielietjie wegdra, en ek sal jou in daardie oggend ontmoet. Ek het gesê, Here, U het haar vir my gegee, U neem haar weg. Hoewel U my so doodmaak soos Job gesê het, toch het ek U lief en glo ek U. Als die my help doen, sal ek die lief heen, in elk geval, ek kan nie daarvan wegkom nie, daar het julle dit. Net as intellectueel, het het alles weggebreek, maar jy moet persoonlijke verhouding heen, jy moet wedergebore wees. Dis waarom predikers wegraak, groot opdrachte en dinge, hulle sê, daar is nie so iets soos goddelike geneesing nie, nie so iets soos hierdie dinge nie. Hulle was nooit op daar die heilige grond, soos ek vanmorgen gesê het nie, hulle weet niks daarvan nie. Hoe kan hulle sê dat hulle die kinders van God is en die woord van God ontken? Hoe kan jy dit doen, die eerste heilige Gees ontken, wat jy gekoop het? Wel onthou net, Jesus het homself verneder tot die dood vir jou. Hy was nie strijdlustig nie. Toe hulle in sy gesig gespoeg het, het hy nie terug gespoeg nie. Toe hulle sy baard uitgetrek het, het hy nie hulle sin uitgetrek nie. Toe hulle hom aan die een kant van sy gesig geslaan het, die ander, het hy hulle nooit geslaan nie. Hy het vir hulle gebid aangestap nederig. Hy was 'n voorbeeld van nederigheid. Hy was vol geloof. Waarom? Hy het geweet sy woorde kan nie faal nie. Hy het so volgens die woord gelewe, totdat hy die woord geword het. O God, laat ek al by my hande ophou na God, voor hierdie gehoor. Laat my so lewe, laat hierdie woord so word, dat ek in hierdie woord dieselfde ding is. Laat my woorde hierdie woord wees. Laat die bepeinsing van my hart, laat hom in my hart wees, op my gedachte. Maak sy geboeie vas op die paal van my intelligentie. Maak hulle vas aan die paal van my hart, laat ek net hom sien. Wanneer versoeking opkom, laat ek Christus sien. Wanneer dinge verkeerd gaan, laat ek net hom sien. Wanneer ek gereed maak en die vyand probeer my kwaad laat word, laat ek Jesus sien. Wat sou hy doen? Hy was soveel in die woord, totdat hy in die woord dieselfde ding geword het. Kijk, hy hoef nie te beklei het nie. Hy het geweet hy en die woord was dieselfde. Hy het geweet dat hy Godse woord was wat gemanifesteer was. En Godse opdrag sou uiteindelik die wêreld oorwin. Hy het het geweet, sy woord. Hy het geloof gehad. Hy het geweet waar hy was. Hy hoef nie te bespreek het en sê, hier, jy kan hier naartoe kom nie. Die duivel het gesê, nou kyk, jy kan wonderwerke doen. Jy weet, jy het groot geloof. Jy kan wonderwerke doen. Ek sal vir jy gebouw bou, 2 keer die grootte van Oliver Robertson. Want die mense allemaal, die enigste ding wat jy hoef te doen, wys hulle, spring van die gebouw hier af, net ruk het af. Want daar is geskrywe, sien, die engele sal jy bewaar, sodat nie enige tyd 'n voet teen 'n klip stamp nie, sien. Hy het geweet dat hy krag gehad het. Hy het geweet dat hy dit kon doen. Hy het geweet dat was in hom, maar hy wou dit nie gebruik doordat God vir hom sê om dit te doen nie. Sien, hy wil hê, dit moet God in hom wees. Die woord en alles wees.
And he knew that when he spoke anything, that it
en hy het geweet dat wanneer hy enigiets gesprek het, dat God se woord was. En nou vergaan hemel en aarde, daardie woord sou eendag oorwin. Hy was nie strydlustig en veglustig nie. Hy het net die woorde van God gespreek. Elke woord wat van sy lippe afgekom het, was God se gesalfde woord. Sou dit nie wonderlik wees as ons dit kon sê? My woord en God se woord is dieselfde. Wat ek sê, dit erken hy. Want ek doen niks totdat hy my eers sê nie. Want daar is julle voorbeeld. Daar is 'n lewe wat die evangelie waardig is. Nie daardie priesters wat so geleerd en verfyn was en al daar die groot hooggeplaastes gehad het en staan in lang gebede maak en weduwees sy huise verteer en die hoë setels in die gemeente verteer. Al hierdie dinge daar nie. Hulle was, dit was nie 'n lewe wat die evangelie waardig was nie. Maar hy was die evangelie waardig, soveel, dat God gesê het, hierdie is my geliefde seun aan wie ek welbehaag het. Luister na hom. My woord is syne. Hy is my woord. Hy en ek is dieselfde. Weet, hou dit nou dop. Hy het geweet dat sy woord uiteindelik die wêreld sou oorwin. Hy het geweet waar sy woord vandaan gekom het. Hy het geweet dat kon nooit faal nie. Dis waarom hy gesê het, beide hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nooit faal nie. Sien, hy kon dit sê. Dit was 'n man wie God en sy woord dieselfde geword het. Hy het vir hulle gesê, julle behoort dit en dat te doen. Hy het gesê, wie kan my van sonde veroordeel? Wie kan my aankla? Sonde is ongeloof. As ek deur die vinger van God duivels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Sien, dit was nie dit nie. So, dit moes iets anders wees. Sien, as ek, hulle het gesê, wel, ons het duivels uitgedryf. Hy het gesê, as ek dit doen deur die vinger van God, 'n bevestigde woord van God, deur wie dryf julle seun hulle dan uit? Oordeel julle dan. Die mense van sy dag en die mense het hom bespot, van hom gepraat, maar hulle het hom verneder, elke manier wat hulle kon, om vertel van alle soorte van boosheid teen hom, maar hy het aangegaan. Nou, ek wil afsluit binne 'n minuut deur dit te sê. Die mense van hierdie dag is 'n klomp neurote. Die mense van hierdie dag is 'n klomp neurote. Hulle is bang om die beloftes van God te neem. Kerkmense, kerkorganisasies is bang om die uitdaging van God se skrif vir hierdie dag te neem. Hulle besef dat hulle moderne toestande en hulle sosiale evangelie wat hulle preek nie die uitdaging van hierdie uur sal trotseer nie. Net so min as wat Samson dit in sy toestand kon trotseer. Dit het God geneem. En hier is die program wat het beloof het. Ek sal daarby kom binne net 'n oomblik. Ek wil daar die woord hou, 'n oomblik. Hoewel hulle self Christen noem, neem hulle geloofsbelijdenisse aan, mensgemaakte geloofsbelijdenisse, om die plek van God se woord in te neem. So, hulle kan die geloofsbelijdenis neem, want die mense het dit gemaak, maar hulle is bang om hulle geloof daar buite te lê, in die God wat hulle op aanspraak maak, dat hulle lief het. Dis reg. En dan sê hulle daar die lewe is, die evangelie waardig, kan nie wees nie, hoewel hulle kerklidmate is. Maar dis nie die evangelie waardig nie. Nee, inderdaad nie. Die evangelie, Jesus het gesê, gaan in die hele wêreld in en preek die evangelie in elke skepsel. Hierdie teken sal die gelowiges volg. En wanneer jy ontken dat dit die gelowiges volg, hoe kan jy 'n lewe hê? Maak nie saak nie. Jy mag nooit 'n slegte woord sê nie. Jy mag al die 10 gebooie hou. Dit sal nie een ding daarmee te doen hê nie. Dis steeds nie die evangelie waardig nie, sien? Dat kan nie wees nie. Daar die priesters het het onderhou en was steeds nie waardig nie. Hy het gesê, julle is van julle vader die duivel. Wie kan 'n vinger op een van daar die manne lê? Een skuldig gemerk en hulle was gestenig sonder genade. Heilige manne, en Jesus het gesê, julle is van julle vader die duivel, toe die evangelie ingekom het. Hoewel hulle hulle self Christene noem, hou hulle daarvan om vast te hou aan die geloofsbelijdenisse, hulle geloofsbelijdenisse. O, die geloofsbelijdenisse stel in en vervul die denke van die moderne mense van hierdie dag. En 'n man wat 'n sukses gaan wees aan hierdie dag, moet saam met die moderne mode van denke gaan. Laat ek dit goed en duidelik stel, sien? 'N man, as jy 'n sukses gaan wees, moet jy saam met die moderne denke van hierdie dag gaan. Dit, hulle gaan rond sê, oom, as hy nie 'n skat neem, as hy nie wonderlik neem, hy kan net so rigtig daar bly, en hou ons nooit langer as 15 minute nie, en ons pastoor skel ons nie altyd uit oor hierdie dinge nie. Skaam daar die pastoor, enige man wat in die preekstoel kan staan en kyk na die sonde van hierdie dag en nie uitskree nie, daar is iets verkeerd met daar die man. Hy is nie die evangelie waardig waarop hy aanspraak maak om te preek nie, dis reg. So, deur dit te doen, maak hulle vir hulle self verskonings, deur te sê, nou kyk, my gemeente, een man het hier net gekom, nie lang gelede nie, na een sekere groot kerk toe. En hy het een thesis geskryf, en hy het gesê, ek skryf oor goddelike geneesing. Gesê, Bro Branham, ons het jou lief in ons denominatie, een van die grootste denominaties, een van die grootste van die volk, of die wereld. En hy het gesê, ons het jou lief in hierdie denominatie, en hy was net hier by die Jefferson Villa. Maar sê, ek het hom kom uitvind oor hierdie goddelike geneesing. Hy het gesê, daar is net een fout wat my kerk regtig vind, sien. Hy het gesê, jy associeer met een veel pinksters. Ek het gesê, wel, nou, jy weet, dit is reg. Ek het gesê, dit is waar. Jy weet, ek wil altyd een geleentheid kry om van hulle weg te kom. Ek het gesê, ek sê jou wat, ek sal na jou dorp toe kom, kry jy jou kerk om my te borg. Wow, het hy gesê, hulle sal nie. Ek het gesê, dis wat ek gedink het, dis wat ek gedink het. Gesê, jy sien my denominatie, sal nie daarvoor staan nie. Dis net soveel verskoning as ek het met een vrou getroom, of het een paar osse gekoop. Ek ken nie om hoeveel doktersgrade jy het, en hoeveel daar na jou op gesien word door jou denominatie nie. Daar die soort van bediening is nie die evangelie waardig, wat in die boek geskryf is nie. Reg. Enige kerklidmaat, wat sal kanties met sulke goeds was daartoe, en hulle self een Christen noem, en ooit gaan en lewe, en die vrouwe wat hulle hare afsneem, en kleren dra wat die Bybel vir hulle sê, om nie te dra nie. Mans wat aangaan soos hulle nou maak, een vorm van godsaligheid, wat drankies drink, en sigare rook, en een paar keer trouw en diakens word, van een kerk, en selfs pastoor en sovoorts. En die mense wat het sal toelaat, daar die soort lewe is nie die evangelie waardig nie. Een vrou wat sal loop en op die telefoon gaan en klits en strijderij begin in die kerk en dinge soos daar doen, dit is nie een leven wat die evangelie waardig is wat ons gaan verteenwoordig nie. Enige persoon wat die kerk sal opbreek en een strijd begin tussen die mense en dinge soos daar doen, is nie die evangelie waardig wat ons spreek nie. Precies. Dit is een vorm van godsaligheid en die kracht daarvan verloon. Die kracht van God wat jou weerhou van so iets. Let op nou, hulle doen dit nie, hulle sal dit net nie doen nie. Hulle het die verskoning dat hulle kerk nie daar in glo nie. Hulle, wel, maar Jesus sê, sê vir man vanaan, spreek tot sy hart en sê, ek wil hê, jy moet gaan die volle evangelie preek. My kerk staan nie daarvoor nie, Here, verskoon u my, as u saam. Ek het een goeie opdrag. U weet, ek is een pastoor, een van die grootste kerke in hierdie stad. Here, o, ons prijs u naam daaronder. Ja, meneer, ons doen dit beslis. Ek kan dit nie doen nie. Dieselfde verskoning, dieselfde ding. So, hulle kom nie na die geestelike fees van sy beloofde, bevestigde woord nie. Het Jesus nie gesê, waar die karkas is, sal die arende vergader nie? Arende, nie aasvoels, nou nie, arende. Waar die gemors is, en die aas, dan vergader die aasvoels. Maar waar die vars, skoon vleis is, sal die arende vergader. Sien sekerlik, waar die woord arend kos, sal hulle vergader. So, hulle kom nie na die geestelike feest waarnaartoe hulle uitgenooi is nie. Vloe julle dat God vir Amerika een uitweiding gegee het, die laaste 15 jaar, na een groot herleving, na een geestelike feest? Het hulle gekom? Nee, meneer. Dan, om te weier, om te kom, is daar die lewe die evangelie waardig, al noem hulle self dit. Toe een man na my toe gekom het, nie lang gelede nie, en gesit het by een tafel en gesê het, Bro Branham, ek wil oor die tafel reik, o groot man, ek wil jou hand vat, ek het jou lief. Ek was in een kerk, en het om oor preek gesê, ek het jou lief, ek glo jy is Godse dienaar. Ek het gesê, dankie dokter, ek het jou ook lief. Hy het gesê, ek wil vir jou sê hoeveel ek jou lief het, as een broer. En gesê, jy sien my koninginkie, wat hier sit, my vrou, jy onthou haar, ek het gesê, ek onthou. Gesê, die dokter het haar 2 weke gegee om te leven, met sarkomkanker, en jy het na die stad gekom, en jy het vir haar gebid, en opgekyk, en een visioen gesien, teruggekyk, en vir my gesê, so spreek die Here, sy sal genees word. Groot kol in haar rug, ingesink soos daardie, gelijk soos een ijslike groot, soos die deel van een vrouse bors, wat ingetrek is in haar rug, reg op haar rugraad. Daar is nie eens een kolletjie daarvan vandag nie. Gesê, daar sit my koningin, wat vandag lewe gesê, Hoe kan ik enigens doen behalve jou lief hem voor die bid van daar de gebed van geloof? Hoe kan ik keer om jou as een dienste van de Heer te geloven, wanneer jij mij gezien hebt en net precies gezegd hebt wat zo gebeurt? Hij heeft gezegd, nou, ik heb iets voor jou, broer Branham. Hij heeft gezegd, ik behoor aan de grootste Pinkster lichaam wat daar is. Ik heb gezegd, ja meneer, ik weet het. Hij heeft gezegd, ik heb gepraat met die broers niet lang geleden in. En hij heeft voor mij gezegd, om jou te contact. En voor jou te zeggen dat het een schande is dat jij daar die Godgegeven bediening neemt naar klom mensen van de rivier en rondom zoals daar die. Ik heb gezegd, dit recht. Hij zei ja, hij zei, God heeft daar de bediening gestuurd om die zinnen weer punten te raken, die groot kool, die wachtenpunten. Ik heb de duivel net toe zien praten. Ik heb gedacht, ja, spring van hier die berg af en wees, jij weet, van hier die gebouw af zien. Zie. Ik heb gezegd, leid hem net een beetje verder. Mijn oude moeder heeft altijd gezegd, geef die koei net genoeg touw. Zij zal haarzelf hangen. Ik heb gezegd, is dat recht? Ja, gezegd, dat is een schande, dier, wat je doet. Gezegd, wat is jij? Vandaag kan je schaars voor jezelf een maaltijd kopen. En gezegd, kijk naar Oral Roberts in Helen, wat ingestapt het en daaruit gegaan het met 100ste van de bediening wat jij hebt. Kijk wat hulle gaan. Ik heb gezegd, ja, dat is recht. Zien. En hij gezegd, mijn groep zal u nemen, ons zal jou recht innemen. Als een van ons broers, ons zal allemaal jou die rechterhand van gemeenschap geven. En ons zal een vliegtuig hier en jou loon geven van 500 een week of meer als jij dit wil hebben. En ons zal u sturen naar elke hoofdstad in die land. Dat het gebeurt recht in Phoenix, Arizona, recht over die tafel. En het gezegd, en ons zal betalen jou gezegd, dan laat die wereld, die buitenwereld, laat die hoog geplaatst is, die groot kerels, die belangrijk is, gezegd. Jij praat altijd van die verwerptes, ons het die verwoogdes. Gezegd, laat hulle die hand van de Heer zien, dan zal ik hulle mijn vrouw laten samennemen en anderen, kan bewijzen dat daar die dingen wat je zegt gebeuren. Zeg ja meneer, het zou wonderlijk wees. Nou zien, die man in die positie van DLD, een schrijver van boeken zien, dokter van literatuur, goeie schrijver, goeie man, zien. Hij heeft niet die schrift gekend. Het jullie geweten daar de engel wat daar die soort werken gedoen het? Het nooit naar Sodom gegaan nie. Hij heeft gebleven bij die uitverkoren groep Abraham. Hij heeft dat net niet geweten nie. Ik heb hem net laat staan, net een beetje daar laat zitten. Ik wou net zien wat die vangplek was. Ik heb gezegd, wel, wat zou ik moeten doen? Gezegd, wel, broer Branham, net slechts één ding het hulle gezegd. Ons heeft het bespreek, een paar dingen, klein dingetjes wat je leert, dat jij hulle net terzijde stel. Ik heb gezegd, bijvoorbeeld, wat, broer? Oh, het hy gezegd, jou doop, je weet, jy doop soort van, soos die eenheid, zoiets. Gezegd, klein dingetjes soos daar die. Ek het gezegd, ek het voortgegaan. En het gezegd, daar die eerste bewijs, en vrouwe predikers, en net een paar dingetjes soos daar die. Ek het gezegd, Ek het gezegd, jy weet, ek is verbaasd dat een dienste van God, een ander dienste van God zou vraag, nadat jy die eer aan my betoon het soos jy het, en my een profeet genoem het. En in die wete dat die woord van die Heer, of die openbaring van die woord, na die profeet kom. En jy draai om, Dr. Pope, dat spreekt niet van jou goede intelligentie. Nie. En zo sê en vraag een dienste van God, jy vraag nog een dienste van God, om toe te geven op die ding wat betekent meer voor hom als leven zelf. Ek het gesê, nee meneer, broer Pop, onder geen omstandighede sal ek dit doen nie, nee meneer. Wat is dit? Daar is een korrelkie van eeuwige leven, leven of sterven, of jy een groot kerel is of nie een groot kerel nie. Ek het voorbij gegaan na die dag, geen miskenning van hierdie twee mannen nie. Ek het daar oor kan gekyk en daar was een groot foto daar by Tulsa, Oklahoma, Oral Roberts een nieuwe plek wat kom, een kweekskool om predikers op te leen. Dit gaan kos. En ek ken die mense Karen, broer Carl Williams, en hulle wat op die raad van Tristies daarvan is. $50 miljoen met een $3 miljoen gebouw, een Pinkster seun, dis baie wat God vir hom gedoen het. Ek denk, ek met een kweekskool, ek is daar teen om mee te begin. En dit het gesê, die toekomstige tuiste van Oral Roberts, so groot kweekskool. Verder afgegaan met die pad, was daar een groot moderne ding, en Oral Roberts in een klein stuk in de tankie, het naar mijn dienst toegekom oorkant in Kansas City, Kansas. Dit het gesê, die toekomstige tuiste van Tommy Osborne, wel man, omtrent $3 of $4 miljoen plek, wat opgaan soos daar die. En daar Tommy Osborne, een van die beste christenmannen, hij is een ware man, een ware godgestuurde man. Het recht oor kan die straat daar gestaan, klein senuweeachtige sienkie en meisiekie in een motor, rond gehardloop, uitgekom gesê, Broer Branham, ek was daar toe ek daar die maniak sien uit hardloop het. Ek het gesien, jy druk een vinger in sy gezicht en sê, aan die naam van Jesus Christus, kom uit om uit. ek het hom oor jou voete sien val. Nadat hy sy profetie gemaak het, gesê het, vanaand sal ek jou reg in die middel van daardie gehoor van 6500 mense inslaan. En gesê, ek het jou daar sien staan, nooit jou stem verhef nie, en gesê, in die naam van die Here, omdat jy die geest van God uitgedaag het, vanaand sal jy oor my voete val. Hy het gesê, ek sal jou wys oor wie se voete ek sal val. En ek het gesê, kom uit hom, uit Satan. Hy het net achteroor geval en my voete recht in die vloer vastgepen. Hy het gesê, God is God, broer Branham, dis al, gesê, ek het myself in een huis toegespijker vir 2 of 3 dagen. Hy draai geen doekies om nie, hy sal jou daarvan sê, hy is nie skaam daarvoor nie. Hy sê, denk jy, ek het een gave van genesing? Ek het gesê, vergeet het, Tommy, jy was gestuurd om die evangelie te preek, gaan preek dit, gaan saam met broer Boswood daar. Ek het daar gekyk en ek het gesien, ek het voor beide van daar die begin. Ek het gedink, daar is Oral Roberts met 500 machine en nie eens een menselike hand wat die briewe aanraak nie. 4 miljoen dollar in die pos verlede jaar. 4 miljoen, 1/4 van al die geld wat opgeneem is in die hele Christendom wêreldoor. 1/4 van die geld in die hele Christendom het ingekom na een man. Wat een plek, ek het uitgegaan soontoe om dit te sien. En nou, Oral is my broer, Goeisville. Ek het hom lief. Hy is een rechte kerel, rechte man. En ek het hom lief. En hy denkt die wereld van my, en ek van hom ook. Ons stem net die saam oor skrif nie. En Tommy Osborne, nie een beter nie. Ek denk dat die wereld van hom, hy is een van die beste manne wat ek ontmoet het, Tommy Osborne. En daar die manne het ek gedink, toe ek in hulle kantoor ingegaan het en gesien het wat hulle gehad het, het ek gedink, ek sou skaam wees vir hulle om te kom, myne te sien. Een klein tik na sienkie, en ons, wat die briewe probeer uitkry, en wat het ding, achterin, een woonwagen sit op daardie tyd, ek het ding, wat sou dit wees? Toe het ek uitgestap, ek het ding, wel, toekomstige tuiste van Oral Roberts, toekomstige tuiste van Tommy Osborne, een praat nie met die andere een nie. So, ek het afgegaan met die pad, ek het ding, maar wat van my, en iets het gesê, kyk op. Gedink, ja, Heere, laat my my skatte in die hemel wegleem, want daar is waar my hart is. Nou, ek sê dit nie vir bejammering nie, ek sê dit net omdat dit gebeur het, en God weet dat dit reg is, sien. Waar is jou skatte? Wil jy een of ander groot iemand wees? As jy is, is jy niemand. Jy by een punt kom waar jy een groot iemand wil wees, jy wil een nederige dienstneggie vir Christus wees, dis die uitweg, dis al. Broer Bozijn en hulle vorm een kerk in Chicago, hulle moes pas die Philadelphia kerk opgeem aan daar die denominatie. Nou het hulle gepraat van een kerelkreem met sy jas achter soos hierdie, een deedje. Ek het gesê, jylle is op jylle pad uit. As jylle rechte pastoor vir daar die kerk wil vind, kry een oud nederige kerelkie wat skaar sy naam kan lees en sy hart aan die brand is vir God. Neem net daar die kerel. Dis die een wat jy wil kry, iemand wat nie al hierdie dinge ken nie, iemand wat dit nie sal dikteer en drijf, en jylle in alles soort skuld gooi, alles anders, en jylle net die woord van God sal voer. Dis die persoon om te kry. So, hulle sal nie kom na die geestelike feest nie, ek moet afsluit, ek het nou oortyd gegaan, binnen omtrent 6 minute sal ons vandag as die Here wil. Ek hoor partij sê, maar broer Branham, jy beter terug gaan op daardie stelling, sê, die mense is nie neurote nie, hierdie mense is nie neurote nie, hulle is net geleerd, dan is hulle geleerde neurote, dis reg, ja, hulle is nie neurote nie, hulle is geleerd. Dan wil ek vir julle een vraag vraag, sien, julle verstaan, dan wil ek vir julle een vraag vraag, verduidelik asseblief hulle acties van vandag, as hulle nie neurote is nie. Sê vir my wat hulle laat maak, soos hulle maak, as hulle nie neurote is nie. Sien, elke kerel wat trek vir sy denominatie, gulsig, Jesus was nie so nie, hy was in geen haas vir niks nie, sien, hy was nie gulsig nie, hy was ons voorbeeld.
Crime?
Misdaad, die volk het meer misdaad as wat het ooit gehad het, wat is verkeerd. Tieners, kerklidmate, wat levens neem, mans wat hulle vrou en familie skiet en hulle kinders verbrand. Kyk na die misdaadgolf, hulle is nie neurote nie, wat is dan die probleem? Wat is hulle acties? Mag behepte volke, elkeen wat wil neem, elke res en dit een vlag maak, een volk, dit hulle vlag. En hulle volk laat wees, mag behep. Onsedelik wel, die wereld is meer onsedelik as wat het ooit was. Kaal vrou op die straten, kaal vrouwe, en sê hulle is by hulle rechte positieve, hulle kan nie wees nie. Hulle kan net nie wees nie. Luister, daar was een persoon in die Bijbel wat hulle kleren afgestroop het. Dit was legioen. Hij was van zijn verstand af. Toen Jezus hem gevonden heeft en hem zijn rechte verstand gegeven, heeft hij zijn kleren aangetrek. Recht. Wat laat jou je kleren uittrekken? De duivel. Dat is recht. Zij dan, hulle is niet, nie rote nie.
Start down the street here and drive four city blocks without seeing.
Begin in de straat afgaan, heer. En rij vier stadsblokken zonder om een naakte vrouw te zien.
Right.
En kom terug en zeg mij. Goed, vind uit. Dan zei jullie, hulle is niet rood is niet. Wat is dan verkeerd? Hulle kan niet bij hulle rechte verstand wees niet. Een rechtdenkende vrouw zou dat niet doen niet. Ze heeft meer verstand als dit. Zij weet wat ze haarzelf uitlaat. Een klomp welis duivels daar buiten. Net vuil, vieselijk, slorderig, dronkmans, moordenaars, alles anders. Jij zei, die wereld drinkt meer drank nou. Hulle spandeer meer geld aan drank in de Verenigde Staten als wat hulle aan kruideniersware spandeer. Ik denk dus, ik vergeet hoeveel keer meer die alcohol schuld elke jaar kost aan die volk als wat dat het. En wat doen alcoholisme? Stuur jou naar die krankzinnige inrichting. Kanker, wanneer die medische dokters van om die wereld in die tijdschriften schrijven en vrienden zei kanker bij die vaalvrachten, sigaretten, zet het op rotten en het bewijs dat het jou longkanker geeft. 70% van hulle kleine longkanker van sigaretten rook. En daar die vrouw en man zal rug het aan jou rook en dit in jou gezicht blaas. Als dit niet nieuw rotte is niet, wat is nieuw rotte? Wanneer het evangelie van Jezus Christus gepreek en bewijs kan worden, en die God van de hemel en die vorm van zijn vierkolom wordt die mensen waar en wijs dat Jezus Christus in die laatste sessie van zijn komst is, hulle die laatste teken geven. En daarvoor lag en het was pot en hulle zelf kerklid laten noemen. En dan zei hulle is niet, nu rote niet, verduidelijk dit. Mijn tijd blijft voortgaan. Maar vraag net of hulle niet neurotisch is niet, zekerlijk. Hulle is geleerd neurotisch. Dat is precies. Verduidelijk hulle toestand. Je kan niet. Hulle snij hulle haren. Draag die wereldse kleren. Stap zo op die straat uit. En Godse Bijbel waarschuwt daartegen. Verbied zelfs een vrouw om te bid met geknipte haren. En gesê dat een man. En zij doen dit. Zij zei zelf voor haar man dat zij onzedelijk is zelf. En hij een volmaakte recht heeft om van haar te schijnen en haar weg te sturen. Dat is precies recht. Die woord van God zei dit. En een vrouw hoort het. En hou aan om kort haar te dragen. En noem haar zelf een christen. Als dit nieuw rood is niet. Wat is een neurot? Ik wil hij iemand moet voor mij zeggen wat een neurot dan is. Ja, hulle is neurote. Wat geleerd, graden, college. Ons zit meer tijd daarin om ons kinders op te voeden met algebra en biologie. Als wat hulle het met die Bijbel en Jesus Christus. Daar is niet kind in dit land wat niet voor jou kan zeggen wie David Crockett is niet. Daar is niet derde van hulle wat voor jou kan zeggen wie Jesus Christus is niet. Dan is dat niet neurote niet. Zekerlijk dat is. Hoe ons aan en aan en aan kan gaan. Hoe hulle maak. Onthou net, en die kerke keert het goed, wanneer die Bijbel dat veroordeel. Is die bediening neurotisch? Geleerde neurote. Dat is precies. Kerke keert het goed. Onthou Lot, hij was een slim man. Kijk naar hem, net de omlaag nou. Moenie, laat ons niet. Verskoon mij voor net een paar minuten oorgaan. Hier die is te belangrijk. Dit gaan ooit op. Jullie kom om te luisteren naar mij wat hier die band maakt. Kijk. Nou, stop net de omlaag. Bid net een seconde aan jullie hart. Jere, laat ik dat zien. Open mijn begrip. Mag God dit doen. Kijk naar die. Kijk net naar hier die volk alleen. Laat ons zien wat God gezegd. Die Bijbel heeft gezegd dat die zondes van Sodom en die rechtvaardige ziel van Lot dagelijks ontstelden. Hij heeft net niet eenvoudige durf genoeg gehad om daarin op te staan. Dit recht? Hij kon dit niet doen, want hij was de burgemeester van de stad. Hij kon niet. Maar die Bijbel heeft gezegd dat die zondes van die Sodomieten het zijn ziel ontstelden. Hij heeft geweten dat het was verkeerd. Maar hij heeft niet durf gehad om dit te doen. Om daartegen op te staan. Nou kijk, hoeveel lotten in Amerika gisteren, wat hulle Bijbel lees, om hulle boodschap voor die dag voor te brengen, en kom bij die water toe, in die naam van Jesus Christus. Hoeveel het gekom bij die doop van de Heilige Geest? Jezus Christus, diezelfde gister vandaag en voor altijd. Markus 16, voor hulle wat gegloeid, zal hier die tekens volgen. Johannes 14, 12, hij wat in mij gloeit, die werken, wat ik doe, zal hij ook doen. Als jullie mij blijven en mijn woord aan jullie vrouw wat jullie wil, dat zal gedoen worden. Hoeveel lotte heeft het gezien? Maar als gevolg van hulle verskoning, van hulle denominatie, dat het uitgekeken en in die Bijbel gezien. Kijk naar de gemeente van kort haar vrouwen. En dan weet die Bijbel veroordeeld het. Kijk wat in de straat afgaan. Naar alle eigen kerklidmaten. Wat in de straat afgaan. Met kortbroeken aan. En dan weet die woord is daartegen. Maar hulle het nie die durf om uit te roep daartegen. Maar toch beleid die man om een christen te wees. Zijn ziel in hom skree daartegen uit. Maar hij het nie die durf nie. As dit nie moderne Sodom is nie, waar is dit? God gee ons iemand, wat sal uitroep daarteen? Dis reg, soos Johannes die Doper gesê het, die pyp is geleid teen die wortel van die boom. Dis wat ons vandag nodig het. Kijk, hulle is een moderne Sodom. Onthou, sien, die hele land het een moderne Sodom in Gomorra geword. Lot wat weer oorlewe. Nee, dit weer heeltemal oorlewe. Want sy eerlijke oortuigings sê vir hom deur die woord dat hy verkeerd is. Kijk in Chicago, groter Chicago, toe daar die 300 predikers daar gesit het en die Here vir my gesê het daar die aand wat hulle sou doen. Hulle het 'n strik gestel vir my. Ek wat soontoe gegaan het. En gegaan en broekhaalsel gesê. Ek het gesê, julle sal dit nie in daardie hotel heen neem. Julle moet dit na 'n ander plek toe neem. En dit sal 'n groenkamer wees. En hulle het 'n strik vir my gestel. Het hulle nie, broekhaalsel. Hy het sy kop laat sak. Hy het daar gesit in my kantoor, paar dae gelede, vir my, om te kom Chicago diens, gesê. Ek sal dit nooit vergeet nie, broer Branham. En ek het gesê, hulle het 'n strik gestel vir my. Waarom, broer Carlson? As jy bang om vir my te sê, waarom? Jy en Tommy Hicks? Hulle het hulle kop laat sak. Ek het gesê, Tommy, waarom gaan praat jy nie? Gesê, ek kan dit nie doen nie. Ek het gesê, ek het ding, jy het gesê, jy sal vir my 'n guns doen. Ek het gesê, gisteraand het die Here vir my gesê, julle gaan soontoe vandag, en julle gaan uitvind, julle gaan nie daar die gebouw kry nie, julle gaan na 'n ander gebouw toe. Dr. Mead sal aan hierdie kant sit, daar die gekleerde man, sy vrou wat sing, sal net hier sit en sovoorts, waar hulle allemaal sal sit. Ek het gesê, daar sal 'n Boeddha priester daar wees. En ek het gesê, nou vind uit, hulle het teen my, omdat ek die water doop in die naam van ons Here Jesus Christus spreek. Hulle het teen my, omdat ek die saad van die slang preek. En teen die bewys dat elke mens wat spreek met tale die Heilige Geest het en dinge. Ek het gesê, kom af en hou God dop. Daar ingegaan, hulle het soontoe gegaan en die eerste 2 ure van toe af, of meer, selfde tyd in die middag, het hulle Broekhaalsen gebel. En het gesê, die kerel wat het hom laat kry het en het deposito daarop betaal het gesê, ons moet kanselleer, want die bestuurder het gesê, hy het al reeds beloof aan die orkes vir daar die aand of daar die ochend. En hulle kon dit nie kry nie. So toe het ons uitgegaan na die town en country en daar die ochend toe ons daar ingekom het en daar binnen gestaan het. En Broekhaalsen het gesê, daar is een ding, julle broers maar verskil met Bro Benham, maar gesê, hy is nie bang om te sê wat hy glo. Hy het gesê, hy het vir my gesê, die dinge sal gebeur, net precies soos hulle het. Hy het gesê, nou, hier is hy, laat hy vir homself praat. Ek het die skrif geneem, ek is nie ongehoorsaam aan die hemelse visioen nie, soos Paulus gesê het. Ek het gesê, julle het dit in vir my, vir water doop in die naam van Jesus Christus. Meer as 300 van julle stel, julle self bekend as dokter so en so, en dokter so en so. Ek het gesê, ek het nie eens 'n laar skool opleiding nie. Maar ek daag enige man hier uit om jou Bybel te bring en hier langs my sy te staan en een van die woorde wat gesê is te ontken. Julle het dit op band hier, as julle daarna wil luister, dit was die stilste skare wat jy ooit gehoor het. Ek het gesê, wat is die probleem? Is daar enige iemand hier vanavond wat in daar die ochenddienst was? Laat ons julle hand sien. Hou, ja wel, sekerlik, kyk, ooral rond. Ek het gesê, dan, as julle dit nie kan ondersteun nie, bly dan van my rug af, reg, baie geskreem, as julle om die hoek is, maar van aangezicht tot aangezicht, kom met die saak, is dit anders. Dis reg, dis, daar die man het uitgegaan, Tommy Hicks het gesê, ek wil 300 van daar die bande heen, om na elke vorige 3-1 prediker te stuur, wat ek ken. Daar die manne wat my hand skud gesê het, ons sal afkom na die tabernakel, en oorgedoop word, waar is hulle? Verskonings. Ek kan dit nie doen nie. My denominatie sal my dit nie laat doen nie. Ek het met 'n vrou getrou. Ek het 'n osse van span, of 'n span van osse liever gekoop. Ek het 'n stuk grond gekoop. Ek moet daarna gaan kyk sien. Party van daardie dinge, soort van verskonings, is dit reg? Is daardie lewe wat die evangelie waardig? As die evangelie reg is, laat ons alles uitverkoop wat ons het en daarvoor leven. Wees een Christen. Ja, meneer. Amen. Let nou op, soos ons afsluit. Maar hulle verskonings is hulle geloofsbelijdenisse en hulle denominaties. Dis soos 'n boom. Ek het gekyk na Broer Banks nou die dag. Ek het 'n denneboom gehad wat ek geplant het toe ek die eerste keer soontoe getrek het, omtrent 15 jaar gelede of meer. En ek het daar die note, die takke laat uitgroei uit die denneboom. En ons kon nie die gras neer daaronder inkry nie. En daar was nie 'n grasspriekie daar onderin in elk geval nie. Ek het daar uitgegaan, 'n saag geneem en daar die takke afgesaag, totdat daar die denneboom hier ver bo was, waar jy daaronder kon instap met 'n grasneer. En die mooiste klomp gras wat jy ooit gesien het, is nou daaronder. Wat was dit? Die saad was daar, dit moes die lig kry. En so lang die denominatie, jou verskonings, daar die saad probeer skadeem, wat jy weet eindelijk daar leef, neem jy die lotse kant. Gooi daar die dinge weg en laat die evangelie lig inskyn daarop, die krag van Jesus Christus. Ja, deur die lig daarvan af te hou, sal dit weer hou om te lewe. Want as die lig ooit daarby uitkom, sal dit ontspring tot lewe. Dis waarom die mense sê, moenie na party van daardie soort diens toe gaan nie. Hulle is bang, bietjie van die lig sal een van hulle lidmate tref. Onthou die vrou by die put, sê was 'n prostituut. Daar het daar die priesters gestaan. Hulle het vir Jesus, vir Nathaniel sien vertel. Ek het jou gesien, toe jy onder die vyeboom was. En die priesters het gesê, hy is Beelzebub. Hy is 'n fortuinverteller. Dis die duivel. Hier die vrou kien, toe sy daar opgestap het in haar onsedelike toestand, gelewe saam met 6 maans. En toe sy daar opgestap het in daardie toestand wat sy was, en Jesus het gesê, bring vir my water. Die gesprek het begin. Hy het gesê, gaan haal jou man en kom hier. Sy het gesê, ek het nie enige nie. Hy sê, jy het die waarheid vertel. Jy het 5. En die een waarmee jy saam woon, is nie jou man nie. Sy het gesê, ek sien dat jy 'n profeet is, meneer. Ek weet die Messias sal dit doen wanneer hy kom. Jesus het gesê, ek is hy. Dit het dit afgehandel. Toe daar die lig geflits het oor daar die saad, wat daar in daar die ou hoer geleed, was die hoereer daar voorbij. In die straat in het sy gegaan, God verheerlik gesê, kom sien, 'n man, wie vir my gesê die dinge wat ek gedoen het, is hierdie nie, die Messias nie. Wat was dit? Die lig het by daar die saad uitgekom, onder die skaduwee van 'n prostituut bedekking. Ja, meneer. Nou, laat ons afsluit, deur dit te sê. Ek weet nie, hoeveel bladsye ek nog het nie, maar ek sal hulle beslis nie allemaal neem nie. Omtrent 10. Maar dis net omtrent half wat deur. Maar laat ons afsluit deur dit te sê. Laat ons iets vergelyk een keer van 'n waardige lewe. Laat ons die lewe van Paulus vergelyk met die ryk jongman. Dieselfde lig het albei mans getref. Albei van hulle het dieselfde uitnodiging van Jesus Christus gekry. Dit reg? Hulle was albei goed opgelei in die skrifte. Hulle was albei teoloog. Onthou, Jesus het vir die ryk jongman gesê, onderhou die gebooie, gesê, ek het dit gedoen van my jeug af. Hy was 'n opgeleide man, so was Paulus. Albei was goed opgelei in die skrif. Maar albei van hulle het die woord gehad. Een het dit gehad uit die kennis. Die ander een het die kiem van die lewe daarin gehad. Daar die lig oor geflits het voor Paulus, het hy gesê, Here, wie is u? Gesê, ek is Jesus. Hier is ek dan. Hy was gereed. Die lig het albei mans getref. Een was bevrug, die ander is nie. Dis hoe dit vandag is. Kerk geestelik, kerk natuurlik. Die ryk man het sy verskoning gehad. Hy kon dit nie doen nie. Hy was te vasgevang met te veel vriende van die wêreld. Hy wou nie ophou assosieer nie. Dis wat die probleem is met baie mense vandag. Jy dink, omdat jy aan 'n losie behoort, dink jy net, jy kan nie daar die broederskap verlaat nie. Hulle drink almal, en sulke goed, hulle doen dit. Goed, gaan daarmee saam. Niks teen die losie nie. Niks teen die kerk nie. Ek praat van jou, sin. Ja, sin. Niks daarteen nie, want 6 van 1 en 1/2 dosyn die ander. Ek het pas vir jou vertel, die kerk was niks behalwe 'n losie, die denominasie, as hulle die woord van God ontken nie. Let op, die ryk man het sy verskonings gehad, het echter nooit sy getuienis versaak nie. Ons vind ooit, hy het voortgegaan na groot besigheid, hy het kennis gehad, hy het by 'n punt gekom, totdat hy soveel moes toeneem, totdat hy nuwe skure moes bou om sy goed in te sit. En toe hy gesterf het, en een of ander bakkalarius met sy verkeerd om krag het sy begrafnis gepreek sonder twyfel. En toe hy het, mag ek gesê het, hulle het die vla halfmas laat waai en sê, ons diebare geliefde broer, die burgemeester van hierdie stad, is nou in die arms van die Almagtige, want hy was 'n groot lidmaat van die kerk. Hy het so en so en so gemaak.
And the Bible said in hell he lifted.
En die Bybel het gesê in die hel het hy sy oë opgelig in foltering. Sien?
And remember.
En onthou, hy was steeds vasso aan sy belydenis in die hel.
He seen Lazarus in the bosoms of Abraham and he
said, hy het Lazarus gesien in die boesem van Abraham en het gesê Vader Abraham, stuur Lazarus hier naartoe. Hom steeds Vader genoem.
Sien,
hy het sy kennis geneem en na die intellectuele kerk gegaan, toe die lig hom getref het, het hy dit van die hand gewys. As dit nie die moderne gang van die kerk vandag is nie, weet ek dit nie. Maak nie saak wat God oor hulle pad flits, die vierkolom, of waar het ook al mag wees nie. Hulle steeds met hulle kennis kan hulle dit wegverduidelik en gaan na die intellectuele groep vir die sosiale stand. Maar Paulus was al reeds in die sosiale stand, met groot kennis, een groot student onder Gamaliel, een rechterhand vir die hoofpriester, in soverre dat hy na die priesters gegaan het en bevel gekry het om al daar die holy rollers in die tronk te sit. Maar toe die licht sy pad getref het, en hy gesien het dat diezelfde vierkolom wat Israel door die wildernis gelei het, Jesus Christus was, het hy alles verlaat wat hy ooit geweet het. Hy het levendig geword. Kan jylle daar die rykman se lewe een lewe noem, wat die evangelie wat hy gehoor het, waardig was? Hoewel hy een gelovige was, kan jylle daar die soort lewe noem, onder die intellectuele en vermaak, daar die nacht daarboe op die, soos die son gesak het, een heildronk gegeet, en miskien een priester, wat een gebed sê, daarboe op, en hy het die vermaak gehad, en een bedelaar het by sy hek geleed daaronder, en hy het sy heildronk gegee, en gepraat van sy groot geloof, wat hy in God gehad het, en voordaglig, die volgende ochend, voordat die son kon opkom, was hy in die jaal, dis reg, daar is die intellectuele. Maar Paulus, toe die lig hom getref het, laat ons sy leven vergelijk, en sien of dit waardig is.
When Paul, the light struck him,
wat het gebeur toe Paulus die lig hom getref het, het hy al sy kennis versaak en weggekom van daar die intellectuele groep en in die geest van Jesus Christus gewandel. Glorie aan God. Verstand, so slim as wat hy was, het hy nooit eens groot woorde gebruik nie. Toe hy onder daar die Korintiërs gekom het, het hy gesê, ek het nooit na julle gekom met die wysheid van die mens nie. Ek het nooit na julle gekom met groot woorde nie. Want jylle sit jylle geloof daarin. Maar ek het na jylle gekom in eenvoud, in die kracht van die opstanding van Jesus Christus, dat jylle geloof daarin sou wees. Daar's 'n lewe, hou dit op. Hy het nooit sy geleerdheid gebruik nie. Hy het nooit gewandel saam met die intellectuele groep nie. Hy het gewandel in die geest van Christus, nederig, gehoorsaam aan die woord van God, toe dit baie teenstrijdig met hulle geloofsbelijdenisse was. Maar Paulus het die licht gesien en daarin gewandeld, dit recht, die lewe van Christus vir Jesus Christus, laat reflecteer aan die eeuw waarin hy gelewe het, dat die mens die geest van God in hom kon sien. En die nederiges het het gegloo, soveel, totdat hulle self sakdoeke wil inbring, hulle het het van sy lichaam afgeneem, en hulle het het gegloo soveel, hy swa een verteenwoordiging van Jesus Christus, totdat wat hy ook al aangeraak het, het hulle gegloo, was geseend. Ja, wat een man was dit! Sy lewe gegee, sy rykdom en alles wat hy gehad het, sy geleerd het dit alles vergeet, om af te stap saam met vissermanne, en bedelaars, en leegleers op die straat, om sy licht die liefde van Jesus Christus te laat reflecteer. Hy het gesê, ek is oor my rug geslaan, 49 keer, pla my nie, ook dra ek in my lichaam die merke van Jesus Christus. Die arme kerelkie in so'n verskrikkelijke toestand, het hy gesê, ek dra in my lichaam die merke van Jesus Christus. Wat 'n verskil van die groot hooggeplaaste saam met die priesters reg rondom hom. En toe hy by Rome was en niemand by hom gestaan het nie, en hulle het 'n blok gebou om sy kop af te kap daar buiten. Daar's waar sy dit vertel het, o goeiste. Hy het gesê, daar is vir my kroon weggeleem, wat die Here die regverdige rechter vir my sal gee op daardie dag. En nie net ek nie, maar nou allemaal wat sy verskyning lief het. Daar is 'n lewe wat die evangelie waardig is. Wat 'n seën, hy het vir Christus gestaan, hy het die evangelie deur hom laat reflecteer. Voordat hy het hy gegaan en die evangelie geleer, afgegaan in Arabië, en daar gebleef vir 3 jaar, en die Oud Testament geneem, en gewys deur die Oud Testament, dat hy Jesus Christus was. En hy het deur hom laat reflecteer, na nederige groep mense, dan hy toe, hy het gesê, ek weet hoe om een volmaag te heen, en ek weet hoe om honger en behoeftig te wees. Een man met een geleerdheid soos hy, en een student soos hy, gestaan by die, met een geleerdheid van Gamaliel, een van die grootste leraars, wat daar was van die dag, en arm in arm met die hoë priester gestaan. Broer, hy kon miljoene dollars werd gewees het en alle soorte gebouwe gehad het, dis reg. Maar hy het gesê, hy het nie eens meer as een jas gehad nie. En Demas het 'n man gesien met so 'n bediening soos daardie. 2 Timoteus, die 3de hoofstuk, het hy gesê, Demas het my verlaat en alle ander manne hierdie huidige wêreld lief gehad. Gesê, wanneer hy kom, bring van my daardie jas wat ek daarbo gelos het. Dit word koud. A man met so'n bediening en kon het een jas hê. Glorie aan God. Herinner my aan Sint Maarten, toe hy probeer staan het vir die evangelie en alles voordat hy bekeer is. In die pre-Nisiense, of die Nisiense raad, die Nisie vaders in die geschiedenis. Een dag het hy deur die poorte gegaan daar. Hy was van Toras, Frankrijk. En daar was mense, pommelaar wat daar geleed, stervend, geen kleren nie. En die mense het voorbij gegaan, wat om kleren kon gegeet. En hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het by hom voorbij gegaan, en die ou kerel geïgnoreer. En Sint Maarten het daar gestaan en daarna gekyk. Hulle het gesê, elke soldaat het een man gehad om sy stewels te poets, en hy het sy dienaar sy stewels gepoets, en sy jas uitgetrek, en 'n mes gevat en het gesny, half in twee, sy swart, die ou boemelaar daarin toegedraai gesê, ons kan albei lewe. Hy het huis toe gegaan en bed toe gegaan, daar gelee gedink dat die ou man gehuil het, onmiddellik het iets om wakker gemaakt. Hy het gekyk, in die kamer het gestaan, het Jesus Christus daar gestaan, toegedraai, en daar die seldeste kleren waarin hy die boemelaar toegedraai het. Gesê, wat julle dan ook doen aan die geringstes, dit het julle aan my gedoen. Dit is 'n lewe wat die evangelie waardig is. Julle weet hoe hy sy lewe verseël het, ook nie waar nie. Kyk na Polycarp, wat gestaan het vir die naam van Jesus, doop teen die Rooms-Katolieke kerk, en hulle het hom gebrand op 'n brandstapel, 'n badhuis afgebreek en hom verbrand. Kyk na Irenaeus, die res van hulle, wat gelei het vir hierdie saad. Dis waardige lewens. Kyk na wat Paulus gesê het in die boek van Hebreërs, 11de hoofstuk gesê, hulle is deurgesaag, uitmekaar geskeur, rondgetwaal in skaapvelle en bokvelle, en was in die woestyn, en verlate en sovoorts. Lewens, wat hierdie wêreld nie waardig is nie. Daar het julle dit. Daar die lewe is die evangelie waardig. Hoe gaan myne en joune staan in die oordeelsdag saam met manne soos daardie? Kyk na Paulus nou, ons sal verder gaan. Hy het gestaan vir die evangelie. Jesus so deur hom laat vloei. Maak nie saak hoe wat, ongeag wat enig iemand daarvan gedink het, waar die hoofpriester, Bam, hy het gegaan en sy kop laat afkap daarvoor. Hy was 'n waardige verteenwoordiging van die evangelie. Laat kyk daarna, ongeag van wat mense gedink het, die stroom van die ewige lewe deur om laat vloei, soveel so dat hy gesê het, ek sal vervloek wees vir Christus, vir my broers. Nou jy weet wat jy sal doen, wanneer jy ewige lewe kry, daar is jou vraag, daar is jou antwoord. Jy neem die intellektuele kant, of neem hierdie kant, as jy regtig ewige lewe het, dis wat gebeur het. Paulus, gereed om vir Christus vervloek te word, om sy mense te laat, die blinde, onkundige mense, wat nie na sy evangelie wil luister nie. Ek dink, 'n skande oor myself, ek was gereed om hulle op te gee, omdat hulle nie na my wil luister nie. Ek voel om te belei, en ek het belei, sien. Let op, ongeag wat andere gedink het, hierdie soort lewe is die evangelie waardig. Nou sluit ek af. Die rykman, soos die meeste van ons vandag, het die woord van die lewe uitgesluit en verwerp en 'n kerklidmaat geword en 'n lewe gewys wat bewys in die Bybel onwaardig van die evangelie was wat hy gevra is om te ontvang. Dit reg? Hoe kon die evangelie skyn deur 'n verdonkerde lig soos daardie die krag van God ontken? Nou die enigste manier om 'n waardige lewe te lei is om Christus in sy woord, wat hy is die woord, dit selfs so volmaak in jou te laat reflekteer, dat God bevestig wat hy gesê het in die woord. Want Christus het gesterf dat hy homself mag gee aan God, 'n offerande, en dit het teruggekeer in die vorm van die Heilige Gees om homself te reflekteer deur sy mense om sy werk voort te sit. Homself deur jou te reflekteer om sy beloofde woord te vervul aan hierdie toekomstige dag. Soos Johannes die Doper gehoor het, toe hy gehoor het, Christus kom, en Christus het uitgestap in die water, en Johannes het gesê, aanskou die Lam van God. Niemand anders het dit gesien nie, maar hy het dit gesien, daar die lig wat afkom uit die hemel, soos 'n duif, en 'n stem wat sê, hierdie is my geliefde seun, aan wie ek welbehaag het. Hy het dit gesien kom. En Jesus het uitgestap in die water, Immanuel, voor 'n prediker wat veronderstel was om 'n radikale te wees, ooit gestap in die water voor die mense en gesê, ek wil deur jou gedoop word. Johannes het gesê, Here, ek het nodig om deur u gedoop te word. Waarom kom u na my? Albei hulle oom het mekaar ontmoet, 'n profeet en sy God. Amen. Kan julle, ek net daarvan gehou het om te staan en dit dop te hou nie. Sien, daar die ernstige, diep liggende oom van Johannes, wat afkyk en daar die ernstige, diep liggende oom van Jesus vind. Klein neefs van mekaar in die vlees.
Jesus
het gesê, Johannes, laat het nou toe, want so pas dit ons. Ons is die boodskap van hierdie eer. Dit pas ons om alle gerechtigheid te vervul. Johannes het gedink, ja, hy is die offer. Die offer moet gewas word, voordat het aangebied word. Toe het gesê, kom aan, en hy het hom gedoop. Amen. Ander woorde, dit pas ons om alle gerechtigheid te vervul.
Jesus, knowing that man was genuine.
Jesus in die wete dat daar die man oprecht was, het gesê, daar was nooit een man, gebore uit een vrou, soos hy nie. Hy is meer as een profeet. Julle dat kan ontvang, dit is meer as een profeet. En Jesus wat in sy hart gekyk het, en dit geweet het, sy eie neef het hom daar ontmoet, van aangezicht tot aangezicht. Johannes het gesê, Here, ek het nodig dat u my doop, en waarom kom u na my toe? Gesê, laat het so toe, Johannes, maar onthou, dit pas ons om alles wat God beloof het te vervul. En ek is die offerande, ek moet gewas word voor aanbieding. O, goeiste. En vandag, wanneer die aand nog te skyn, wanneer daar nie een man by sy rechte verstand is, wat nie kan sê, enige bybelstudent in die bybel kan kyk, weet hierdie is die laaste dag nie. Dan pas dit ons om te val van hierdie groot mure af, of weg te kom van hierdie dinge, en om in die gerechtigheid van Jesus Christus in hierdie laaste dag in te kom, en die seël van God te neem, voordat die duivel ons die merk van die dier gee.
Oh my, hallelujah. Yes.
O, goeiste, ja, bid God om die licht van die dag in julle te laat opkom, om een gehoorsame dienstnig van God te wees. En laat die vrug van die geest dan altijd in julle leven bly. En dit is een leven wat die evangelie waardig is.
Let me say this in closing. The only way.
Laat ek dit sê ter afsluiting. Die enigste manier wat jy 'n lewe kan lei, wat die evangelie waardig is, is laat die evangelie self, elke deel van die evangelie, in jou inkom, en sy beloftes terug weerkaats. Hulle laat bevestig. Laat God in jou lewe in, om die beloftes van die dag te bevestig. Net soos Johannes, soos Jesus van Johannes gesê het, laat het so toe, Johannes, dis reg, maar ons is die boodskappers van die dag, en ons moet alle gerechtigheid vervul. En as ons die Christene van die dag is, laat ons Jesus Christus in ons hart ontvang, en hy is die woord, moet nie enig iets daarvan ontken nie, sê, dit is die waarheid. En plaas dit in jou hart, hou die vrug van die geest op jou dop, en vervul elke belofte wat hy gemaakt het in die Bijbel. God wil sy woord vervul, en het geen hande behalwe myne en joune nie. Hy het geen oor behalwe myne en joune nie. Hy het geen tong behalwe myne en joune nie. Ek is die wynstok, jylle is die lote. Die lote dra die vrugte. Die wynstok gee die lote lewe. Dit is die lewe wat waardig is. My gebed is aan diegene in radio of op die bandland, en diegene wat teenwoordig is, mag die God van alle genade van die hemel, sy geseende Heilige Gees, op ons allemaal skyn. Dat ons, vanaf hierdie aand vorentoe, een lewe kan lei, wat God so sê. Ek het een welbehaam, gaan in die eeuwige vreugdes in, wat voorbereid is vir jou, vanaf die grondige van die wereld. Laat die God van die hemel sy seëninge oor al julle mense stuur. Ek bid dat God julle vrouwe sal sien vanavond, wat kort hare het, op so'n manier dat julle sal sien en wegkom van hierdie moderne gang van die dag, en besef dat die Bijbel sê dat julle dit nie moet doen nie. En as julle skuldig is aan onsedelike klere draan, dat die God van die hemel sy genade in julle hart sal uitstort, dat julle dit nooit weer sal doen nie, dat julle nooit weer skuldig sal wees aan sweet soos daardie nie. Mag die Heilige Geest het opmaak aan julle en julle wees. Mag julle sonder die doop van die Heilige Geest. Mag julle mans wat julle vrouwe het, en hulle die baas van die huis laat wees, en julle rondleid. Mag die God van die hemel julle genade gee om julle voet neer te sit, en daar die vrou terug te bring, na rechte verstand weer. Ja, en besef dat het julle plek in Christus is. Nie baas nou nie, maar jy is die hoof van die huis. Onthou, sy is nie eens in die oorspronkelijke skepping nie, sy is net een nieuwe product van jou, gegee deur God aan jou, om vir jou te sorg, om jou kleren skoon te hou, en jou maaltye te berei en sovoorts. Sy is nie jou dictator nie. American women. Julle Amerikaanse vroue wat rond hardloop met 'n klomp verf op julle gesig en julle neus in die lug. As dit sou reën, sou julle verdrink. En dan dink julle is een of ander soort diktator. Julle is vir 'n sissie, maar nie vir 'n ware seun van God nie. Dis reg. Mag God julle mans genade gee as seuns van God om sulke onsin soos daardie stop te sit. Dis reg. Mag hy jou genade gee om daardie sigarette neer te gooi, op te luister na vuil grappe, al daardie onsin. Laat ons seuns van God wees, dat ons 'n lewe kan bewandel wat die evangelie waardig is. En iemand wat in die straat afgaan sê, as daar ooit 'n Christen was, daar gaan een. Daar gaan een wat God hom net regdeur wys. En daardie man is 'n ware Christen. Daar ooit 'n Christen was. Jy mag dink, sy lyk oudtijds. Sy is 'n ware dame. Daar is dit. Wees 'n eerbare Christen, want ons is vreemdelinge hier. Hierdie is nie ons tuiste nie. Ons tuiste is van boom. Ons is seuns en dogters van 'n koning, van die koning. Laat ons lewe laat wees, 'n eerbare lewe. Laat ons 'n lewe lei wat daardie ding sal eer wat ons aanspraak maak om te wees 'n Christen. En as jy nie daardie soort lewe kan lei nie, hou dan op om 'n Christen genoem te word, want jy bring net skande oor die saak. Dankie mense, hierdie warm aand hier te sit. Ek vertrou, daar sal nie een van julle verlore wees op daardie dag nie. Ek vertrou dat julle en ek saam genade sal vind voor God, dat ek altyd in staat sal wees om te staan vir wat waarheid is. Nooit om julle seer te maak nie, maar om nooit doekies om te draai vir julle nie. See? As ek sou ek net die regte soort papa wees, as ek my kind het enigiets, laat doen het nie. Ek sal hulle terechtwijs. Enige liefde sal dit doen. Liefde is terechtwijsend. Ek onthou dat jy vir my daar die nota geskryf het daar die dag, Pat. Ek het het steeds. En liefde is terechtwijsend. Die Bybel het so gesê. En as dit nie terecht, dis waarom God ons terechtwijs, het ons lief. Mag ons 'n lewe lei van nou af, wat waardig is, met soetheid en sagtheid. Moenie enige aandag gee nie, sê wel, seën God, ek weet sy het dit. Sy het in tale gepraat, sy het gedans in die gees, dis in die hart. Maar as sy nie die vrugte van die gees het nie, is die gees nie daar nie. Sy boots net een of ander emosie nie, of iets. Want die Heilige Gees kan net die lewe van die vrug van die gees lewe. Dis al hoe hy kan maak. God bless you. Let us bow our heads. God seën julle. Laat ons hoof buig net 'n oomblik.
Let the God that has shed forth his light in this last day.
Laat die God wat sy lig uitgestort het in hierdie laaste dag, wat hier voor julle lê van sy Bybel en die foto van hierdie engele, hierdie mystieke lig in die vorm van 'n piramide, wat selfs die wetenskaplikes nie weet hoe dit hier gekom het nie. Hulle kan dit nie verduidelik nie, maar Vader, ons is dankbaar. U het vir ons gesê maande voordat dit gebeur het, en ons is dankbaar teenoor u. Laat die mense wat deur u naam genoem word, wegkom van sonde vanaand, Here, ongeloof. Mag soos ek so hard teen ons susters moet praat, nie omdat ek hulle nie lief het nie, Here, maar ek wil nie sien dat die duivel hulle opwind totdat hulle dood neervaal, een van hierdie dame, en u dan probeer ontmoet in daardie toestand na die antwoord van die waarheid van God, soos hierdie nie. Mag hulle voel dat hulle dit vir hulle self skuld om die skrifte te gaan ondersoek en sien of dit reg is. Op hulle knie te gaan, dan opreg en sê, God, is dit die waarheid? Dan sal dit al wees wat nodig is, Here, hulle opreg daardoor sal wees. Want u woord is waarheid. Die mens het gesit, baie van hulle het miskien dinge gehad wat hulle seer gemaak het, maar die gees van God het met hulle gepraat en hulle het stil gesit en geluister. Die uur word laat, die uur is laat in die aand en dis ook laat in die tyd waarin ons lewe. Die son sak, die wêreld koel af. God duisternis sal gou begin en dan die koms van die Here om sy kerk weg te raap. O, dank ons u hiervoor, Here. Ons bid nou dat u elke persoon sal seën in goddelike teenwoordigheid. Elkeen wat hier die band hoor, Here, om die wêreld, mag hulle wegkom van daardie ou geloofsbelydenisse en dinge, en kom en die lewende God dien, kom en daarin belê. Soos die koningin van die suide het, sy het gekom, haar 3 maande geneem om te kom waar 'n man was, wat Jesus Christus verteenwoordig het, of die God van die hemel, Salomo. Jesus het gesê, sy het gekom van die uiterste dele van die wêreld, om die wysheid van Salomo te hoor, en kyk, meer as Salomo is hier. En ons weet, die meer as Salomo is hier, die groot Heilige Gees self is hier, wat deur die mense werk. Hoe dank ons u hiervoor, Vader. Ek bid die seëning nou. Seën ons dierbare pastoor, broer Neville, Here, soos ek na hom kyk en dink aan sy liefdeswerk, spring my hart net. ek het hom lief.
Om
te sien hoe hy kyk na sy vrou en kindertjies. Ek bid God dat u hom sal versterk. Gee hom moed, sien hom vir nog baie, baie jare van diens hierdie groot oesveld waarin ons is. Sien al hierdie prediker broers wat hier sit vanavond, baie van hulle is besoekers van ander plekke. Ek bid dat u met hulle sal wees daar. Junie en broer Radom en daar die kostbare mannen wat sister kerke van hierdie kerk hier is, wat staan in die evangelie lig vasom in die verskillende dele van die stad rondom vir hierdie selfde lig daarvoor strei. Dank u vir daar die mannen, Heere, bemoedig hulle en gee hulle genade om die groot beproevingen en dinge te weerstaan wat op die aarde kom om alle christene te beproef. Genees die siekes en die beproefdes, Heere. Wees nou met ons deur hierdie komende week. Gee ons moed. Mag die klein gebroke sondagskoollesse van die dag nooit hulle hart verlaat nie. Mag hulle mediteer dag en nacht. Skenk hier die seëninge, Vader. In die naam van Jesus Christus vraag ik dit. Amen.
You love him. You believe it.
Julle hom lief, glo julle dit. Laat ons ons goeie lied weer sing. Ek het hom lief, soos ons by mekaar kom. Waar is sister Angren? Is sy hier, een van hulle, of die sister wat die klavier gespeel het? Een van die dames hier? Ek sien dit nie. Ja, hier is sy. Die dame hier oorkant, dis reg. Ek wou vanavond met alle voorneme, maar ek het nie broer Angren gesien nie. Ek wou, hy moet vir my sing vanavond, hoe groot is hy. Ek reken die broer het huis toe gegaan, sien? Ek het daar die lied van morgen gehoor, en ek het het beslis waardeer. Goeiste, wel goeiste. Dit het net deur my hart gelooi, en ek wou hom hoor, sing, hoe groot is hy. Nou, laat ons... Ek het hom lief, sing, allemaal saam. Nou sluit net julle oor en laat ons nou na hom kyk sê. Heere, as daar enige wêreldheid in my is, neem dit uit, net nou, neem dit uit. En julle buite, hierdie band hoor, wanneer julle hierdie lied hoor, sing, saam met ons, dan reg in julle stoel waar julle sit. As daar dit is, as julle veroordeel is dier die woord, as julle nie dink dit is, die woord nie onderzoek die skrifte. Kyk of dit reg is, dit pas julle, dit beteken lewe of dood. En dan terwyl ons hierdie lied sing, as daar wêreldheid in julle lewe is, sal julle nie julle hand opsteek in julle stoel nie. Laat julle vrou en kinders hulle hand opsteek, julle geliefdes rondom julle. Sing ek het hom lief en gee julle lewe vir hom. Sê reinig my Here van alle kwaad. Terwyl ons nou sing, laat ons staan. Ek het hom lief. Ek.
Lord Jesus, I pray that you'll heal the people.
Here Jesus, ek bid dat u die mense sal genees. Hierdie wat hierdie sakdoeke gaan dra. Ek seën hulle in Jesus Christus se naam. Amen. En my verlossing gekoop het op Golgotha's boom. Nou in hierdie groot seëning, hou net aan om dit te speel, sister. Sluit net julle oë en dink net 'n oomblik. Laat ons bid in ons hart.
Lord Jesus, search me. Do I really love you? You said, if you love me, you'll keep my sayings. If you love me, you'll keep my word.
Here Jesus, ondersoek my. Het ek u regtig lief? U het gesê, as julle my lief het, sal julle my gesegdes onderhou. As julle my lief het, sal julle my woord hou. En dan in julle hart sê, Here, laat ek die woord hou. Laat ek dit in my hart versteek. Nooit teen u te sondig nie. Dis enigiets nie te glo wat u gesê het nie. Nou terwyl ons, ek het hom lief sing, laat ons hande skud met iemand na by ons. Rek net oor sê, God seën jou broer of sister, baie stil nou. Ek, God seën jou broer, ek, God seën jou, my sister, God seën jou sister, God seën jou sister, en gekoop, God seën jou, my sister, God seën jou, God seën jou, God seën jou, Tas Boom, laat ons nou ons hande opsteek na hom. Ek het hom lief, omdat het iets nog wat jy wil doen, wil hy, jy moet afsluit, my
just my salvation.
en my verlossing gekoop het op Golgotha's boom.
You love him? Isn't he wonderful?
Het julle hom lief? Is hy nie wonderlik nie? Ek bid vir elkeen van julle kinders. Wat sal dit my help om hier te staan en hierdie dinge te sê as ek aan my hart ek nie gedink het ek gaan julle help nie? Wanneer ek moeg en gedaan is, ek kan net skaars hier staan. My voete is seer en my skoene, ek het daarin gestaan totdat dit daarin gesweet het en alles. Totdat my voete rou is en ek is so moeg. Ek is geen kind meer nie en ek het 3 of 4 uur preke gepreek en gebid vir die siekes en dag en nag gegaan. Waarom sal ek hier staan om dit te doen? Julle weet, hierdie hele 30 jaar, as dit vir gewildheid was, ek het dit geweier. Julle weet, ek neem nie geld nie. Julle weet dit, ek het nie. Het ek julle enigheids in die naam van die Here gesê behalwe wat gebeur het? Julle weet is reg. Ek het julle lief. Dis die liefde van God wat in my hart is vir elkeen van julle. Ek wens ek kon voor God staan en sê, God, laat ek hulle help. Laat ek dit doen. Ek kan dit nie doen nie. Elke persoon moet vir homself staan. Sien? Ek glo, ons gaan allemaal opnoem, een van hierdie dam. En as ons dalk aan die slaap raak voor dat die tijd ek van julle weggeneem word, onthou, ek sal julle daar oorkant ontmoet. Ek weet, dit is daar. Die eerste visioene, wat vir julle alles vertel het, volmaak was, het gebeur net soos hy gesê het. Nie een van al die jare kan ooit hier sê, dat ek julle ooit iets gesê het, wat so gebeur, behalwe wat het het nie. Die hele wereld weet het. Julle het nooit gesien op die platform, wat allemaal precies die waarheid vertel het nie. Sien, dit was altijd. Dieselfde God het my voorbij die tijdsgordijn laat kyk. Ek het daar die vrouwe en mans, hulle arms om my sien gooi, en my druk gesê, bro Branham, ek kan net nie sit nie, so, as ek moeg is, gaan ek in elk geval, my rug is seer, en ek elke dag, ek is 54 jaar oud, julle weet, ek kry 'n extra pijn, elke dag. My gebed is, God, hou my aan mekaar om die woord te preek, op daar die woord te staan, doordat ek my seun, Joseph sien, oud genoeg, en vervul met die Heilige Gees, ek hier die ou, verslete Bybel kan neem, dit in sy hand lê en sy seun, dra dit tot die einde van jou leven, moet nie daarop toegee nie. Ek het gedink, miskien so Billy die evangelie preek, God het hom nooit geroep nie, maar ek glo Joseph, selfs die klein gemene seentjie wat hy is, ek glo, God het hom geroep. Dis waarom kinders nie met hom kan klaarkom nie. Hy is 'n leier, en ek weet dat God hom geroep het. Ek wil hom oplei in die weg van die woord, weg van die woord van die Here, dat hy nooit daar die woord sal verlaat nie. Ek wil dit doen self, as God wil. En wanneer ek oud raak en terug sit, en hom daar kan sien, in die preekstoel staan, gesê het, hier dieselfde evangelie waarvoor my papa gestaan het, hy sit daar oud en gebroken vanaand. Ek wil sy plek neem, en sy skoene vol daar staan. Dan sal ek opkyk en sê, Here, laat die dienaar in vrede gaan. Dis wat ek wil sien, so graag, tot daar die tyd aanbreek. Wat as ek dan so opstaan in 'n ander geslag? Ek kan nie. Ek moet kom in hierdie geslag. Ek moet saam met julle staan. Julle is diegene waarvoor ek moet staan, en 'n rekenskap gee voor God vir die evangelie wat ek gepreek het. Dink julle ek sal hier staan en hulle probeer omswaai uit iets wat ek gedink het reg was? Ek sou julle aangemoedig het om dit te gaan doen. Maar ek weet dat wanneer dit verkeerd is, ek julle daar wil uitkry na wat reg is. Waarlik uit my hart, God is my getuie, ek het julle lief elkeen met ware goddelike Christenliefde. God seën julle, bid vir my. Ek weet nie wat my toekoms inhou nie, maar ek weet wie my toekoms vashou, so ek berus daarin. Ek gee hierdie preekstoel oor aan 'n man aan wie ek volkome vertroue het, as 'n diensknegt van Jesus Christus, ons pastoor, broer Neville.